Δημοτικό Συμβούλιο την λύπη μας για το χαμό της μητέρας του κυρίου Πλακαντονάκη, του Δημοτικού Συμβούλου. Ήταν σήμερα η κηδεία, έγινε γρήγορα. Ευχόμαστε στον Νίκο να είναι γερός. Ξέρουμε ότι είχε μια ευαισθησία προς τη μητέρα του, αλλά έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Ζήτησα και ήδη πρέπει να έφυγε από το μεσημέρι και εκδόθηκε με μια ανακοίνωση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συλληπούνται τον Νίκο για την απώλεια αυτή. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι η πρώτη επίσκεψη του καρδιολόγου έγινε, ολοκληρώθηκε, έτσι κύριε Κατσαράκη, ναι. Και αναμένουμε τη δεύτερη, ήρθε πάλι χαρτί για τον Οκτώβριο. Θα προχωρήσω στη διαδικασία να ξαναπούμε να ευχαριστώ τον κύριο Αντωνιδάκη που πρόσφερε το ξενοδοχείο για αυτή τη δουλειά. Και θα μπούμε στον Οκτώβριο πάλι για μία εβδομάδα πάλι. Θα συνεννοηθώ με τους ξενοδόχους ποιος ξενοδόχος θα προσφέρει τη στέγη. Από εκεί και πέρα, προτού ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία, ο Δήμαρχος ζήτησε το λόγο για κάποιο προσωπικό του θέμα.
Πιστεύω η νέα διακυβέρνηση να είναι καλύτερη από την προηγούμενη του προηγούμενου εφταμήνου και να προσεγγίσει τα θέματα της αυτοδιοίκησης καλύτερα από ό,τι τα προσέγγισε η κυβέρνηση του προηγούμενου εφταμήνου. Διότι αν δεν αλλάξουν κάποια δεδομένα όσον αφορά τουλάχιστον στη συμπεριφορά με τα αυτοδιοικητικά θέματα και αυτά όχι μόνο τα θεσμικά αλλά και τα οικονομικά, φοβάμαι ότι μετά θα μπούμε σε μία πορεία χωρίς επιστροφή όσον αφορά την πορεία γενικά της αυτοδιοίκησης. Το άλλο θέμα το οποίο ήθελα να μου κάνετε να δείξετε λίγη υπομονή, για το οποίο ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά. Καταρχάς, αγαπητοί συνάδελφοι, που έχετε ακόμη το ερώτημα εάν το συγγενικό μου πρόσωπο πλήρωσε ή όχι τα εισιτήρια στο περίφημο ταξίδι της Ρήγα, αυτό είναι το αποδεικτικό στοιχείο που δείχνει ότι εμπρόθεσμα, πολύ πολύ πριν, είχε πληρώσει τα εισιτήριά της. Εντάξει. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι, να χρησιμοποιήσω και τις εκφράσεις σας, ότι και είναι και φαίνεται η γυναίκα του Κέσσαρα. Αλλά επειδή εξακολουθείτε να ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα, με έναν τρόπο απαράδεκτο κατά την άποψή μου, και επειδή διασπείρετε και φήμες, και επειδή και η τελευταία ανακοίνωσή σας, την οποία στείλατε να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την ημέρα την οποία λείπατε, αφήνει πάλι διάφορα θέματα, με αιχμές προσωπικές σε μένα, ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα και να κάνω ευθέως κάποιες ερωτήσεις. Όταν στο προπροηγούμενο, πριν 2-3 δημοτικά συμβούλια, με έχει ξαναρωτήσει η κυρία Σκαρβελάκη για το περίφημο ταξίδι, είχα δώσει την εξήγηση την πραγματική. Και νόμιζα ότι το θέμα είχε κλείσει. Περιέργως μετά βγάλατε μια ανακοίνωση, η οποία πράγματι μου προξένησε και αληθινή εντύπωση και με παρεξένεψε. Γιατί θεώρησε ότι είχατε καταλάβει τι είχε γίνει. Και τότε πράγματι, επειδή μου έκανε φοβερή εντύπωση, πήρα τηλέφωνο κάποια πρόσωπα του συνδυασμού σας, κυρία Σκαρβελάκη, αν εσείς είστε ο συντάκτης της ανακοίνωσης, της τελευταίας που μας στείλατε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρα κάποια μέλη του Συμβουλίου, τα οποία ανήκουν στην αντιπολίτευση, να ρωτήσω εάν πράγματι ισχύουν όλα αυτά, μήπως τέλος πάντων δεν έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται, να δω προς τι αυτή η ανακοίνωση. Και βέβαια με κάποιους από αυτούς, προς το παρόν δεν λέω ποιοι, με κάποιους από αυτούς μπήκε και το θέμα ακριβώς το προσωπικό μου. Ότι δεν μπορεί συνεχώς να είμαι υποκατηγορία και συκοφαντία και εγώ και τα μέλη της οικογένειάς μου και να μένουμε σταυρωμένα τα χέρια. Και ότι θα πρέπει να καταφύγω κάποια στιγμή και στη δικαιοσύνη. Όταν θίγεται η τιμή και την υπόλοιψη και του προσώπου μου και των προσώπων της οικογένειάς μου. Πράγματι, αυτά λεχθήκαν σε κάποια τηλέφωνα. Και επειδή κάποιοι από αυτούς που πήρα τηλέφωνο και τους αναφέρθηκα σε αυτόν τον τρόπο και μου είπαν τις απόψεις τους, ήθελα να ρωτήσω ευθέως αυτούς με τους οποίους μίλησα. Και ρωτώ εσένα, Αλέξανδρε, σε απείλησα? Γιατί το κείμενο εδώ λέει, μετά από το τελευταίο, με διάθεση τρομοκρατίας και φήμωσης παραπέμπουν σε άλλες εποχές, με τελίτσες. Ήθελα να με ρωτήσεις, να σε ρωτήσω ευθέως, και σε ρωτάω ευθέως. Σε απείλησα, σε τρομοκράτησα? Σου είπα ότι μου έκανε εντύπωση, και το ξαναλέω εδώ δημόσια, ένας νέος επιστήμονας σαν εσένα, που θέλει να βάλει φραγή στην ουσία σε κάποιους άλλους νέους επιστήμονες που θέλουν να παραμένουν στον τόπο τους. Αυτό σου είπα. Και ότι θα πρέπει να σκεφτώ κι εγώ πώς θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου. Σε απείλησα? Όχι. Σε απείλησα, σε ρωτάω. Σε τρομοκράτησα? Μου είπες θα το ξαναδώ και δεν είναι έτσι, δήμαρχε, που τα λες κλπ. Ανταλλάξαμε βρισχές? Ναι, μετά θα πάρεις το λόγο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να απαντήσεις ευθέως αυτά που σε ρωτάω. Έτσι. Διότι προφανώς εσύ είσαι εκείνος ο οποίος έδωσε αυτή την πληροφόρηση και γράφτηκε αυτό το κείμενο. Λέω, προφανώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, γιατί με τους άλλους που συζήτησα ήταν διαφορετική η προσέγγιση τους.
Δεν ξέρω.
Ακριβώς. Γι' αυτό σε ρωτάω εσένα, επειδή εσύ είχες μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Και γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, πιστεύετε ακόμη ότι θα μπορούσε να πάει κάποιος άλλος? Πιστεύετε ακόμη ότι πλήρωσε το πρόγραμμα, το ταξίδι της οικογένειάς μου? Σας ρωτάω ευθέως, το πιστεύετε ακόμη? Κυρία Σκαρβελάκη, το πιστεύετε?
Θέλετε να σας απαντήσω?
Τι είπατε?
Δεν αναφέρουμε πουθενά.
Σας ρωτάω, το πιστεύετε?
Δεν αναφέρουμε.
Γιατί με κατηγορείτε λοιπόν?
Δεν αναφέρουμε.
Γιατί με κατηγορείτε?
Εντάξει, θέλετε να κάνετε μονόλογο, το βράδυ κάνετε μονόλογο.
Θα απαντήσεις μετά, θέλω να μου πεις όμως γιατί τελικά με κατηγορείς. Μετά θα απαντήσεις, βεβαίως, και να πάρεις το λόγο, Πρόεδρε, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, διότι δεν μπορεί να σέρνεται. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτό το θέμα. Έτσι, δεν μπορεί να σέρνεται. Σε κάθε ανακοίνωσή σας κάντε και μία αναφορά σε αυτό. Έτσι, λοιπόν. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε τις απόψεις σας πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Τι πιστεύετε τελικά? Και να μου απαντήσετε επίσης εάν στις επαφές που είχα με κάποιους που πιστεύω ότι με τους οποίους μπορώ να συζητήσω από τους συναδέρφους, απείλησα κανένα ή τρομοκράτησα κανένα ή θύμισα με την τηλεφωνική μου επικοινωνία άλλες εποχές. Και ποιες είναι αυτές οι άλλες εποχές?
Η κυρία Σκαρβελάκη.
Λοιπόν, αφού ο Δήμαρχος επιλέγει να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Μπορώ να βγάζω ανακοινώσεις. Δεν τις βγάζω. Η ενωτική αγωνιστική κίνηση, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, Δήμαρχε, έχει μία τριμελή επιτροπή η οποία βγάζει τις ανακοινώσεις. Δεν τις βγάζει ένας άνθρωπος. Τις βγάζουν 2-3. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, Δήμαρχε, έψαχνα τώρα τόση ώρα όσο μιλούσες να το βρω αυτό το δελτίο τύπου, όπου εμείς δεν αναφέρουμε καθόλου για τα εισιτήρια, δεν αναφέραμε καθόλου ούτε καν το όνομα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, είναι ότι ενώ είπατε ότι το πρωί στις 8 σας ειδοποίησε ο κύριος Κοντογιαννάκης, που σας είπε ότι δεν μπορούσε να συμμετέχει στο ταξίδι και εκείνη την ώρα μπήκε και έσωσε και το ταξίδι, το συγγενικό πρόσωπο που δεν αναφέρα ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος για ποιον μιλάμε, το είπατε μόνο σας. Εγώ μία ερώτηση σας έκανα και όλη την υπόλοιπη ανάπτυξη την κάνατε μόνο σας. Εγώ σας ρώτησα ποιος ήταν ο σκοπός του σεμιναρίου αυτού του προγράμματος, πού το χρησιμοποιούμε στην πράξη αυτά που μαθαίναμε από το σεμινάριο και ποιοι πήγαν. Τελεία. Αν κάνετε την απομαγνητοφώνηση, δεν σας έκανα άλλη ερώτηση παρά αργότερα όταν είπατε ότι μπήκε ένα συγγενικό πρόσωπο και συμπλήρωσε ένα κενό, σας ρώτησα από τους 12, 10 άτομα από το 13 και 2 άτομα που προσθέθηκαν στο 14, δεν είχε κάποιος άλλος που έπρεπε να, που μπορούσε να συμπληρώσει? Και μου είπατε ότι ήταν τελευταία στιγμή, το τελευταίο δίωρο, και αναγκάζεται το πρόσωπο, το συγγενικό σας, να μπει. Τελείωσα εκεί. Η αντίφαση δικιά σας ήταν ότι η απόφαση του Δημάρχου είχε πάρθει 5 μέρες πριν το ταξίδι για να συμμετάσχει το πρόσωπο αυτό, το οποίο δεν κατονόμωσε κανένας. Είχε πάρθει 5 μέρες πριν, άρα το 2 ώρες πριν. Ναι, μισό λεπτό, δεν το έδωσε σε εμάς, το έγραψε σε ένα διάλογο κάτω από την ανακοίνωση, έτσι. Δεν ασχολήθηκα εγώ καθόλου με αυτό το θέμα. Εμάς βγήκε η ανακοίνωση, από εκεί και ύστερα άλλοι πολίτες γράψαν, κάναν και διάλογο. Εγώ, αν δείτε, δεν έχω ανακατευτεί καθόλου εκεί πέρα. Δεν με αφορούσε παρακάτω το θέμα. Δηλαδή, εμάς μας έκανε εντύπωση πώς βγήκε η απόφαση Δημάρχου. Έχω ακόμα την απορία πώς βγήκε μια απόφαση Δημάρχου 5 μέρες. Έχω ακόμα την απορία. Προσωπικά εγώ μιλάω έτσι. Δεν αμφίβαλα αυτό που μου δώσατε τώρα. Δεν αμφίβαλα καθόλου. Ούτε καν αναφέρω ποιος πλήρωσε τα εισιτήρια. Καθόλου. Το λέμε πουθενά. Θες να σου πω την πραγματικότητα? Ωραία, άσε με να το διατυπώσω λοιπόν την απορία μου, να μου τη λύσεις τώρα, αφού το φέρνουμε πρωτετελεσμένο. Η απορία ήταν πώς η απόφαση, αν θυμάμαι καλά, ήταν το ταξίδι 29, 24 εβδόμου, έκτου, τι ήτανε? Ναι, έβγηκε η απόφαση Δημάρχου όπου συμπεριλαμβάνει αυτό το πρόσωπο στην ομάδα, και 2 ώρες πριν το ταξίδι αποχωρεί ο άλλος. Λύστε μου την απορία. Και πολύ δεκτό να την είναι.
Μια ημερομηνία έβαινε μετά την εκτέλεση του ταξιδιού, ήταν εκτός των θεσμιών. Ενώ η ημερομηνία βγήκε πριν την εκτέλεση, ήταν καλυφθεί αυτό το πράγμα.
Άρα θέλετε να πείτε ότι ο Κοντογιαννάκης σας είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι δεν θα ταξίδευε? Ναι, αλλά δεν έχω τώρα το έγγραφο μπροστά μου. Ποια ημερομηνία μπήκε στη διάβηση, Δήμαρχε? Εγώ δεν ξέρω την απόφαση, δεν τα κρατάω τώρα τα χαρτιά. Θέλετε να πείτε ότι την εκδώσατε με αναδρομική ημερομηνία για να μπορέσει να μπει μέσα? Ναι, ωραία, εντάξει. Δεν το έχω κοιτάξει ποια ημερομηνία μπήκε στη διάβηση. Έτσι, ωραία, εντάξει, άμα είναι αυτό, τελείωσε. Όμως, είπατε προηγουμένως, γιατί κάνουμε την τρίχα τυριά. Τι? Γιατί? Σας έκανα μια ερώτηση και μας τα είπατε έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα το ελέγξουμε και μετά θα δούμε. Θα το ελέγξουμε, δεν μπορώ τώρα να σας απαντήσω. Εγώ με καλή προαίρεση θα το ελέγξω και άμα είναι έτσι, βεβαίως. Την ημερομηνία που βγήκε στη διάβηση. Γιατί από τη διάβγεια το είδαμε το έγγραφο. Αυτό λέω.
Το πρόβλημα του υπάρχει. Δηλαδή, πάλι θεωρείς ότι ήταν κάποιο να ξεγελάσει. Έβαλα την κόρη μου, αντί να βάλω το κουπάκι.
Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα όνομα. Δεν είπα κανένα. Λοιπόν, Δήμαρχε, πάμε παρακάτω, γιατί έχεις κάνει κάμποσες ερωτήσεις. Θα το ελέγξω και άμα είναι λάθος, θα μπω και θα βγάλω ανακοίνωση. Θα βγάλω ανακοίνωση. Λοιπόν, εγώ το κατάλαβα, αλλά μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Ότι ναι, μεν... Λοιπόν, Να πάμε παρακάτω στην επόμενη ερώτηση και μετά θα σας απαντήσει ο Αλέξανδρος σε αυτά που τον ρωτήσατε. Είπατε ότι σε κάθε ανακοίνωση γίνεται και αναφορά σε αυτό το θέμα. Τι αναφορά κάναμε στην άλλη ανακοίνωση? Κάναμε άλλη αναφορά σε αυτό το θέμα? Είπατε ότι έγινε αυτό. Βγάλαμε μία ανακοίνωση για το θέμα της Λετωνίας. Στην άλλη ανακοίνωση κάναμε αναφορά. Δεν είναι ουρά το πρωί, είναι ένα άλλο δελτίο τύπου.
Όταν και εγώ συζητάω με δημοτικούς συμβούλους, συζητάω για θέμα. Άρα τότε είναι μια διάθεση να δώσετε συνέχεια.
Ποιο? Α, μισό λεπτό. Α, αναφέρθηκε συμπληρωματικά, εντάξει. Α, εντάξει, εντάξει. Α, εντάξει. Ναι, λοιπόν.
Άρα υπάρχει μια διάθεση συνέχεια. Και να δούμε μερικότερα.
Λοιπόν. Εντάξει, Δήμαρχε. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το θέμα, λοιπόν, και ας απαντήσει ο Αλέξανδρος που τον πήρατε και τηλέφωνο. Γιατί κάνατε μια πολύ ωραία επιλογή. Επιλέξατε αυτούς που ήταν απόντες και επιλέξατε και αυτούς που ψήφισαν όχι στο βιοαέριο. Αυτή ήταν η επιλογή που κάνατε, αυτούς μιλήσατε. Αν γίνεται, σας παρακαλώ, μην μιλάτε εδώ μέσα, κύριε Πέτρο. Α, εντάξει. Θεωρούσατε λοιπόν ότι μπορούσατε να συζητήσετε με τους δύο που λείπανε, τον κύριο Σαρίδη και τον κύριο Δημητροπουλάκη, δεν ήταν καν μέσα στην αίθουσα, και οι τρεις που ψήφισαν θετικά στο βιοαέριο, θεωρώντας ίσως ότι δεν συμφωνούν με την ενωτική αγωνιστική κίνηση στο σύνολό της. Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν.
Ναι. Ήθελα να πω το πνεύμα της
κίνησής σας, με ποια λογική. Εντάξει. Δήμαρχε, ωραία. Στέλνετε οι ανακοινώσεις, κάποιοι ανοίγουν τα mail engineers, κάποιοι δεν τα ανοίγουν, κάποιοι το είδαν, κάποιοι δεν το είδαν, δεν έχει καμία σημασία. Θεωρώ πάντως ότι εγώ, εάν κάνατε εσείς κάτι που με έβαζε σε σκέψεις, δεν θα έπαιρνα ποτέ τους δικούς σας δημοτικούς συμβούλους ένα-ένα προσωπικά και να του κάνω. Ναι, δεν είναι προσωπικές σχέσεις. Νομίζω ότι είναι κατευθείαν επέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης παράταξης. Και εσείς λάβετε το όπως το θέλετε. Λοιπόν, Δήμαρχε, πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε μία κίνηση, είμαστε μία ομάδα δημοτικών συμβούλων. Μισό λεπτό δεν σας διέκοψα όση ώρα βγάζατε το λόγο σας. Εγώ κλείνω με αυτό που θα σας πω. Θέλω να το κλείσω εδώ και να μιλήσει κάποιος άλλος. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μία αντιπολίτευση, η οποία είμαστε πολύ συνεπείς, ενδιαφερόμαστε. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε και στις επιτροπές και σε όλα. Προσπαθούμε να φέρνουμε θέματα στα δημοτικά συμβούλια. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Δεν μας πληρώνει κανένας. Μόνο το χρόνο μας, την ψυχολογία μας και όλο μας το είναι βλάπτουμε κάθε φορά που θα έρθουμε εδώ πέρα και αντιμετωπίζουμε ηρωνίες, άρνηση να μας ακούσετε, σχόλια άσχημα και δεν ξέρω τι, και από εσάς και από άλλους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, και αν θέλατε μια αντιπολίτευση όπως η προηγούμενη που δεν ερχόταν καν στα δημοτικά συμβούλια, θεωρώ ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, όχι σε αυτό που απήχαμε στο προηγούμενο, και μας εκθίασε ότι τους άλλους αναγκαζόταν τους παίρνει προσωπικά ένα τηλέφωνο για να έρθουν, και εμείς ερχόμαστε και προσπαθούμε να διαβάσουμε και προσπαθούμε να ερχόμαστε τουλάχιστον διαβασμένοι και να ξέρουμε πέντε πράγματα, και ας είναι και λάθος. Και εδώ τα συζητάμε, και εσείς στο λάθος μας, το μόνο που κάνετε είναι να μας πικάρετε και να μας ειρωνευτείτε. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να βγάζουμε, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είμαστε μουγκοί εδώ μέσα, γίνονται πράγματα. Και να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Λοιπόν, αν με την πρώτη κρούση δεν καταλαβαίνετε πόσες φορές ότι μας προσβάλλει ο τρόπος σας και όλη αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει μετά από αυτά να αλλάξετε κι εσείς λίγο, να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, γιατί εμείς δεν βγήκαμε να προσβάλλουμε κανένα. Και ούτε ονόματα αναφέραμε, ούτε τίποτα. Μόνο σας τα είπατε. Βάλτε την απομαγνητοφώνηση να τα ακούσετε. Είναι τα τελευταία 15 λεπτά. Μόνο σας κάνετε ένα λόγο. Δεν σας έκανα δύο ερωτήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα είπατε μόνο σας. Δεν σας είπαμε τίποτα άλλο. Προς το παρόν δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Ο κύριος Σιουπάκης έχει. Ναι, αλλά πιο πρώτα. Γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα που για μένα, που για το Δήμαρχο είναι σημαντικό, Είναι πολύ σημαντικό και για εσάς νομίζω είναι σημαντικό. Βεβαίως. Ωραία.
Επιπροσωπικού είναι μεν, αλλά έχει δοθεί σε δημοσιότητα.
Όταν μόλις θα περάσω όλα, όταν θα περάσω, κυρία Σκαρβελάκη, όταν θα περάσω στο πρώτο θέμα που θα μπούμε μέσα, θα διαβάσω και την ανακοίνωση που στείλατε και το αίτημα που κάνατε και όλα τα σχετικά. Κύριε Κιουπάκη, έχετε το λόγο.
Επειδή αναφέρθηκατε, κύριε Δήμαρχε, σε μένα, όντως με πήρατε τηλέφωνο και είχα μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε. Πολιτισμένα, αλλά διαφωνήσαμε. Μου εκφράσετε και αυτές τις απόψεις του ότι αυτό το πράγμα διώχνει νέους. Ακριβώς, πολιτισμένα και ήρεμα. Έτσι. Και ότι διώχνουν αυτά τα πράγματα νέους επιστήμες, στο οποίο επίσης είπα ότι διαφωνώ και ούτε που καν το καταλαβαίνω. Επίσης, μου είπατε ότι έχει παρεξηγηθεί αυτή η ανακοίνωση που βγάλαμε. Εγώ σας είπα ότι δεν λέει αυτά τα πράγματα που σας λέει ο κόσμος και λυπάμαι αν κάποιοι το παρεξηγούνε. Έτσι, σας το είπα, αλλά δεν λέει αυτά τα πράγματα μέσα η ανακοίνωση. Έτσι, κατά την άποψή μου, σαφώς. Και εκείνη η ανακοίνωση να τη διαβάσει όποιος θέλει. Ωραία, για να δει τι λέει η ανακοίνωση και αν αυτά που παρεξηγεί ο κόσμος φταίει ή δεν φταίει. Αλλά όταν. Όχι, βέβαια. Αλλά όταν μου είπατε εσείς ότι δύο φορές κιόλας ότι έχετε βάλει δικηγορικό γραφείο να εξετάσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτήν την ανακοίνωση και μου το ανακοινώνετε πριν. Δηλαδή, εάν είχατε βάλει δικηγορικό γραφείο και το δικηγορικό γραφείο είχε βρει νομικές ευθύνες και κάνατε μήνυση στην κίνηση, αυτό, μάλιστα, να μας ανακοινωθεί η μήνυση. Αλλά όταν μου το λέτε, εμένα προφανώς υπάρχει. Ακριβώς, προφανώς υπάρχει κάποιος σκοπός. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Αυτό. Συγγνώμη, γιατί να μου το πείτε αυτό το πράγμα. Δεν μου το λέτε εννοώντας ότι προσέχετε, ας πούμε, στην ενωτική κίνηση.
Ναι.
Σύμφωνοι. Αυτό. Δεν είπε. Ακριβώς. Δεν ελέγχθη, λοιπόν. Σύμφωνοι. Δεν ελέγχθη τίποτε άλλο. Επαναλαμβάνω. Όταν με πάρετε τηλέφωνο και με ενημερώσετε ότι έχω βάλει δικηγορικό γραφείο να ψάξει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτή την ανακοίνωση. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Προφανώς. Προφανώς. Ακριβώς. Και σας τα είπα. Και σας το είπα και αυτό. Σαφώς. Έτσι. Και γι' αυτό και λέω ότι είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Έτσι. Νομίζω ότι δεν υπήρχε. Όχι. Ακριβώς. Ακριβώς.
Να κλείσω με το θέμα εδώ και να επίσης ο κύριος Χατζηνάκης έκανε ο κύριος Καραμανολάκης τότε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά και τον αμίαντο και τα λοιπά. Και είχατε μία. Λοιπόν, είχε κάνει ο κύριος Καραμανολάκης σε ένα συμβούλιο, όπως πολλές φορές το κάνει και καλά το κάνει, ερωτήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και παραπέρα. Ένα από αυτά έχει σχέση με τους σωλήνες ίδρευσης, αν θυμάμαι καλά, και επειδή έχει γίνει και μέσω εφημερίδων νομίζω κάποια κουβέντα, καλό είναι να ξεδιαλύνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στην ερώτηση του κυρίου Καραμανολάκη, να προχωρήσω μετά στα θέματα συζήτησης. Κύριε Χατζηνάκη, συζητήσετε και έχετε το λόγο.
Να ενημερώσω
πρώτα. Συγγνώμη, λίγο σύντομα σας παρακαλώ, γιατί μετά έχουμε και περιορισμένο χρόνο και για αυτά. Δηλαδή να μας ενημερώσετε και να όσο μπορούμε πιο σύντομα, έτσι. Είναι, γι' αυτό λέω μπορεί να χρειαστεί να πάρει το λόγο και ο κύριος Καραμανολάκης, οπότε να είμαστε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Αυτό εννοώ.
Να ενημερώσω πρώτα για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στα χλάδια. Είχες ρωτήσει, Νίκο, εδώ πέρα μια ερώτηση το τι γίνεται. Είχα πει πάνω στη διασύνη μου και τότε ότι ξέρεις ο ανάδοχος που είχε πάρει την χρόνια για να κάνει τη μελέτη είχε πληρωθεί, αλλά δεν παρέδωσε τη μελέτη. Ήταν κάτι βιαστικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω εάν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει ενημερωθεί πλήρως για το τι συμβαίνει χρονικά με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω και επίσης αν άλλος συνάδελφος εδώ πέρα θέλει να ενημερωθεί με λεπτομέρεια. Αυτό που θέλω εγώ να καταλήξω, επειδή ξεκίνησε μια καταγραφή εδώ πέρα του κυρίου Ψωμαδάκη, χρονική, από πού ξεκίνησε μέχρι πού τέλειωσε, ότι διαπιστώνω κάτι αρκετές καθυστερήσεις από το Δήμο, 9 μήνες, 17 μήνες, 13 μήνες καθυστέρηση για να απαντήσουν στα γραπτά. Δηλαδή, άμα τα σουμάρεις όλα αυτά, είναι πάνω από 3 χρόνια σχεδόν. Καθυστέρηση. Ενώ αν τρέχανε συνέχεια όλα τα θέματα, θα είχαν ήδη τελειώσει. Τέλος πάντων, αυτό που συμφώνησα με τον Ψωμαδάκη, τον διευθυντή της ΔΕΙΑΣ και τον μελετητή, τον κύριο Τσουκνάκη, είναι να τελειώσουν επιτέλους αυτές οι δύο μελέτες για τον αποδοχεία του νερού τους χειμερινούς μήνες και επίσης να τελειώσουμε και με το δίκτυο άρδευσης με όλα τα στοιχεία που θέλει η περιφέρεια. Αν τελειώσουμε αυτά, τελειώνουν τα πάντα και θα έχουμε έτοιμη τη μελέτη για να την προωθήσουμε, να τη χρηματοδοτήσουμε μάλλον, πιστεύω ο Δήμος, από τους ανεμογεννήτριες. Πάνω σε αυτό άλλη ερώτηση, όχι νομίζω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο θέμα της χλωρίωσης. Έχει γίνει αρκετή αλληλογραφία, συνέχεια και μας τρώει και το χρόνο μας στη δουλειά, για το θέμα της χλωρίωσης που έγινε στο Παλέκαστρο. Είχα ενημερώσει και εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η χλωρίωση είναι επιτακτική όταν διαπιστώνεται κάτι ή όταν ο πληθυσμός είναι πάνω από 3.000. Προληπτικά βέβαια έγινε μια χλωρίωση στο Παλέκαστρο τον Ιούνιο νομίζω, τότε που ξεκίναγε η καλοκαιρινή περίοδος, για μια απολίμαση δεξαμενών και δικτύου. Όλα έγιναν νόμιμα. Υπήρχε.
Προβλέπετε αυτό το πράγμα, να καταλαβαίνω.
Λέω, όταν ο πληθυσμός ενός οικισμού είναι πάνω από 3.000, απαιτείται και στο επιβάλλει ο νόμος να χλωριώνει το νερό. Έτσι. Και επειδή οι καλοκαιρινούς μήνες στο Παλέκαστρο, με τους μόνιμους κατοίκους, με τους ετεροδημότες, με τους επισκέπτες, με τους τουρίστες, ξέρω κλπ., πλησιάζει 3.000, είπαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και παρεξηγήθηκε. Τέλος πάντων, για τους αμυαντοσωλήνες, η Κασοτάκη η Νίκο, γιατί αυτή βρήκα την πιο παλιά που υπάρχει στην περιφέρεια μέσα και χειριζόταν ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν θυμάται μέχρι τουλάχιστον από το 8 και προς τα δω κάποια πρόσκληση που να, της Ευρωπαϊκής, κάποιο πρόγραμμα που να προβλέπει αντικατάσταση αμυαντοσωλήνων. Έτσι. Ίσως να υπήρχε στο τρίτο ΠΕΠ, στο ΠΕΠ το τρίτο κουπουσού, όχι όμως για αντικατάσταση αιματοσωλήνων, για διαχείριση νερού γενικώς. Τότε η πολιτική της ΔΕΙΑΣ από τότε και μέχρι και τώρα, επειδή είναι αποδεκτή η χρήση των ήδη υπαρχόντων αμυαντοσωλήνων και δεν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία, έχει προτιμά για τη διαχείριση των αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων, έτσι, κάνοντας βιολογικούς. Πάνω σε αυτό θέλεις τίποτα να πούμε?
Θα πάρω το λόγο μετά.
Γιατί στην ενημέρωση που έκαναμε στα μέσα ενημερωτικής ενημέρωσης είχα δώσει και ένα κομμάτι, είχα κόψει ένα κομμάτι αμυαντοσωλήνα και φαίνεται ότι τα άλατα τα οποία είναι εδώ στο νερό το δικό μας δημιουργούν ένα στρώμα ώστε να αποφεύγονται οι ίνες μέσα το νερό. Τέλος πάντων, με κόστος 700 ευρώ έστειλα δείγματα σε ένα μέσο του εργαστηρίου που συνεργαζόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, δύο δείγματα από την πηγή, από την πηγή της Ζου και άλλο ένα δείγμα από ένα σπίτι, κάπου το έχω σημειώσει, θα το βρω και θα σου πω πού ακριβώς είναι και ποιο σπίτι είναι. Και τα στείλαμε στην Αθήνα. Το κόστος, επαναλαμβάνω, είναι 700 ευρώ και για τα δύο. Είναι πάρα πολύ ακριβό για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που τον έλεγχο για τις ίνες του αμιάντου μέσα στο νερό. Το σπίτι που πήραμε το δείγμα είναι η οικία Μαραβελάκη στην πλατεία Βογιατζόπαπα συγκεκριμένα. Έτσι, επικαλούμε τη μαρτυρία της κυρίας που ήταν εκεί. Είχες κάνει επίσης ένα δημοσίευμα και έλεγες ότι υπάρχει ένα χημείο εδώ και κάτι όργανα, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό το χημείο εγκαταστάθηκε, χημείο, συσταγωγικά χημείο, εγκαταστάθηκε από τον εργολάβο όταν είχε κάνει το βιολογικό εδώ στη Σιτία, τόσο παλιό δηλαδή. Και ήταν τα μηχανήματα και όλα αυτά για τα λίμματα, όχι για νερό, για λίμματα να ελέγχει. Δεν είναι τα ίδια.
Υπάρχει κλίμανο, υπάρχει σφαγμοφορτόμετρο, υπάρχουν όλα τα όργανα τα οποία μετράνε.
Λοιπόν, αυτά που υπάρχουν είναι φορητό φωτόμετρο για BOD, COD, αναλύσεις λιμάτων βιολογικού, έτσι. Είναι το pH, το pH μέτρο, είναι ένα αγωγημόμετρο φιάλες επεξεργασίας λιμάτων, είναι κάτι σαν blender που μπαίνει μέσα τα λίμματα και τα ανακατεύει, είναι στήλη καθαρού νερού ενεργού άνθρακα, ζυγαριές ακριβίας και φούρνος εκολάψεως. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι, δεν φτάνουν αυτά, θα σου πω παραπάνω εγώ. Για να εξοπλίσει ένα εργαστήριο και να πιστοποιηθεί, διότι η ΔΕΙΑΗ του Ηρακλείου προσπαθεί χρόνια να πιστοποιηθεί, έχει πάρει τα μηχανήματα και δεν έχει πιστοποιηθεί η ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου, για να εξοπλίσει ένα εργαστήριο με τα βασικά χρειάζεται 300.000 ευρώ. Μέχρι 1.000.000 φτάνει. Ένα αυτό, και δεύτερο, πρέπει να έχει και δύο ανθρώπους μέσα. Τουλάχιστον τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτή η ΦΕΠΣΙΛΟΝ κοστίζουν το χρόνο 25.000. Δεν μιλάμε για την αγορά. Οι 500 περίπου χιλιάδες μέσα ώρα που σου λέω για να εξοπλίσουμε το εργαστήριο. Αυτά, όπως ξέρεις, η ΔΕΙΑΣ είναι ανταποδοτικό όμως. Ποιος θα τα πληρώσει? Ένα αυτό. Δεύτερον, προϋπολογισμός της ΔΕΙΑΣ για τα δείγματα, 2.800 τόσα δείγματα το χρόνο που κάνουμε, είναι περίπου 20.000. Έτσι, για τα δείγματα μόνο. Και μας καλύπτει ένα πιστοποιημένο γραφείο στον Αγιο Νικόλαο. Λες εσύ να αγοράσουμε 500.000 τα μηχανήματα και να πληρώνουμε και 25.000 επιπλέον μισθό τους δύο υπαλλήλους που πρέπει να είναι εκεί πέρα. Ποιο λες? Να οργανώσουμε ένα χημείο αυτό που υπάρχει, λες. Τέλος πάντων. Δεν έχω, σε συντομία, πρόεδρε, τα λέω όλα. Αν θέλεις να πεις κάτι και μια απορία, το λέω.
Η ενημέρωση μας χρειάζεται από εκεί και πέρα, αν υπάρχει διάσταση απόψε, να προχωρήσετε σε μια συνεργασία για κάποιο παραπέρα, ενδεχομένως. Κύριε Καραμαλωλάκη.
Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε αμιάντου, το χλώριο, το ένα το άλλο. Εμένα το μυαλό μου καμιά φορά πάει και σε ιδιοτέλεια, Νίκο. Ιδιοτέλεια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όχι. Γιατί φοβίζεις τους κατοίκους να μην πίνουν νερό, ότι έχει, ξέρω εγώ, χλώριο πολύ, διότι έχει, είναι σε αμιάντου που είναι καρκινογόνες που είναι κλπ. Μην κουρασεις το χέρι σου.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα τελειώσει ο κύριος Χατζηνάκης. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης έχει το λόγο και θα κλείσουμε το θέμα της ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα για να λυθεί. Ενημερωθήκαμε τον κύριο Χατζηνάκη, θα μας πει και ο κύριος Καραμαλάκης τις δύο τις απόψεις.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Καταρχήν, θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να πιστούν ότι ο ρόλος ο δικός μας εδώ είναι καλοπροαίρετος. Πρέπει να ελέγχουμε, πρέπει να διαπιστώνουμε τη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και να καταθέτουμε την άποψή μας για να βελτιωθεί αυτή η υπηρεσία. Πάμε λοιπόν τώρα στη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ. Με ποιο τρόπο, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να βελτιωθεί η ΔΕΙΑΣ ΙΤΙΑΣ. Έχω πληροφορίες από την εταιρεία ΧΑΚ, η οποία προμηθεύει με χημικά αντιδραστήρια της ΔΕΙΑ όλης της Ελλάδας και με χημικά όργανα, ότι στο βιολογικό υπάρχει ένα πλήρες εργαστήριο. Μάλιστα μου κατανόμασαν επακριβώς ποια είναι τα εργαλεία που υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν ένα θησαυρό χημικών εργαλείων. Έχουμε λοιπόν φάσματο φωτόμετρο, φορητό, με το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε αλογόνα, μέταλλα, μπορούμε να αναλύσουμε τα χλωριόντα που δείχνουμε κατά πόσο έχει συγχωρήσει σε μια γεώτρηση, ας πούμε, θαλασσινό νερό. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε νητρόδι νητρικά και πάρα πολλά άλλα με ένα απλό μηχάνημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Έχουμε κλίβανο και μπορούμε να ελέγξουμε τα διάφορα παθογόνα μικρόβια, δηλαδή κολοβακτηρίδια, ολικά κολοβακτηριοειδή με τον κλίβανο αυτό, εντερόκοξ κλπ. Μπορούμε να ελέγξουμε την αγωγημότητα και μπορούμε να ελέγξουμε και το pH, την οξύτητα του νερού. Αυτές είναι οι βασικές εξετάσεις βασικά που κάνει και η ΔΕΙΑ. Ο κύριος αυτός που με ενημέρωσε, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και συνεργάζεται με την εταιρεία αυτή, μου είπε: απορώ γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτά. Έρχονται μάλιστα, λέει, τα καλοκαίρια φοιτητές χημικοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται εκεί. Πήρα τηλέφωνο στη ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου, εκεί έχουν προσλάβει μια χημικό-μηχανικό, η οποία κάνει όλες αυτές τις εξετάσεις με ασήμαντο κόστος. Όλες αυτές που εμείς ακούσατε πριν ότι στέλνουμε στην κυρία Φουκαδάκη στον Άγιο Νικόλαο, ουσιαστικά 5 εξετάσεις κάνουμε. Και πληρώνουμε ένα καρό λεφτά. Για μένα δηλαδή 20.000 μου φαίνεται ένα τεράστιο ποσό. Μπορούμε, και προτείνω κύριε Γιάννη, καλοπροαίρετα, να εκμεταλλευτούμε το εργαστήριο που είναι διαθέσιμο. Μπορούμε να έχουμε ένα εξωτερικό συνεργάτη. Υπάρχουν πολλοί χημικοί μηχανικοί στην πόλη, άνεργοι και χημικοί, και μπορούμε να ελέγχουμε και σε πιο ταχτά χρονικά διαστήματα και με μικρότερο κόστος και προσφέροντας και μια εργασία σε κάποιο συμπολίτη. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως, αφού είναι για μα τα ίδια μηχανήματα είναι. Δεν έχει... Τα μηχανήματα είναι τα ίδια, ναι. Όχι, μα επιβεβαιώστε, θα σας δώσω τα τηλέφωνα της εταιρείας, η οποία τα παρήχε στο Δήμο, επί Κουρουπάκη. Ξέρω την εταιρεία που...
Ήταν η εταιρεία που
μα, πίστεψέ με, Γιάννη, το λέω καλοπροαίρετα, με αγάπη. Αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να γλιτώσει ο Δήμος χρήματα, γιατί να μην το κάνουμε.
Παρακαλώ, το θέμα είναι παρακαλώ, τεχνικό, παρακαλώ. Μπορείτε να το δείτε, δεν χρειάζεται
εδώ
πέρα.
Έχω όλη τη διάθεση, καλοπροαίρετα, ξαναλέω, να γίνει μια βελτίωση της ΔΕΙΑ. Και δεν το λέω, ούτε θέλω να προσβάλλω κανένα. Είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη που παράγει τεράστιο έργο, ειδικά το καλοκαίρι. Και συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους και σε σένα. Συνεχίζω.
Δεν θα κάνουμε σήμερα μια κουβέντα για τη ΔΕΙΑ μια μισή ώρα. Είπατε τις απόψεις σας, θα πει ο Νίκος Τικαίος. Θα μπορείτε να το συζητήσετε αν θέλετε να έρθει στη ΔΕΙΑ ο Νίκος και να το δείτε πιο πέρα και να μας ξανανημερώσετε πάλι. Μα δεν θα τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε όλα εδώ πέρα. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Εγώ θέλω απλώς να δώσει και ο Νίκος τη δικιά του την άποψη.
Αν με αφήσετε.
Γενικά. Θα σας πω φυσικά, δεν σου στέλνει το λόγο άλλωστε ποτέ. Να πάνω σε αυτό και να από εκεί πέρα δρομολογήσετε κάτι.
Έλεγα λοιπόν ότι αν μπορέσουμε να κερδίσουμε χρήματα από αυτό το χημικό εργαστήριο, αν τεθεί σε λειτουργία, θα μπορούμε να μετράμε και τους άλλους παραμέτρους που ορίζει η κυβερνητική απόφαση και λέει ότι πρέπει να μετράμε και τα φυτοφάρμακα, τα οποία ενημερωτικά δεν έχουν μετρηθεί ποτέ σε ένα Δήμο που, ας πούμε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τις μεγαλύτερες στην Κρήτη. Έτσι, και δεν έχουμε ελέγξει ποτέ τα φυτοφάρμακα. Όσον αφορά τώρα τη χλωρίωση... Μάσε με, Γιάννη, τώρα, δηλαδή εγώ δεν σε διέκοψα. Ναι, δεν ελέγχεται παρασιτοκτόνα, οργανοφοσφορικά.
Κύριε Κατζηδάκη, ενδεχόμενα... θα σας δώσω το λόγο για 5 λεπτά, ναι, μετά να απαντήσετε, ναι, σε ένα-δύο σημεία που βάζει ο Νίκος.
Ναι.
Ορίστε, κύριε
Καραμαλή. Επίσης, όσον αφορά τη χλωρίωση του νερού και ιδιαίτερα στο Παλέκαστρο αλλά και στη Ζάκρο, τι συμβαίνει τώρα εκεί? Όταν βλέπουμε στη μικροβιακή ανάλυση έψιλον κόλλη ή αλλιώς κολοβακτηρίδια ή ολικά κολοβακτηριοειδή, αυτά είναι άλλα. Αντί να σκύψουμε στην αιτία, και δεν υπονοώ ότι είναι κάτι εύκολο και ότι είναι κάτι απλούστατο, αλλά χλωριώνομαι. Σας λέω ότι καλά κάνετε. Όμως, όταν χλωριώνω και με ρώτησε και προφορικά και σου είπε η χλωρίωση, δεν είναι κάτι φοβερό. Υπό τον όρο όμως, να μετράμε τα χλώρια, να κρατάμε αρχείο χλωρίων που δεν κρατάτε γιατί το ζήτησα και δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε τώρα, όταν ρίξατε το χλώριο στη δεξαμενή στη Ζάκρο, όταν είδατε τα κολοβακτηρίδια, πόσο ήταν το χλώριο στο πόσιμο νερό, ας πούμε. Σας το λέω υπεύθυνα ότι τον Ιούλιο πήγε ο Μαλιωτάκης ο Μανώλης με ένα κουβά υποχλωριώδες νάτριο και το έριξε στη δεξαμενή πάνω από την πηγή. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μετρείτε το χλώριο μετά από ένα χρονικό διάστημα για να δούμε αν είναι φυσιολογικό. Αν δεν είναι, ας πούμε στους κατοίκους μια μέρα μην πιείτε νερό. Την άλλη μέρα πιείτε. Νομίζω ότι υπάρχει κατανόηση, ας πούμε. Όσον αφορά το βιολογικό στα χλάδια, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Έτσι, η απάντηση που έδωσε εδώ όταν σε ρώτησα, απλά εξέθεσε λίγο τον μελετητή. Εγώ δεν θα έδινα συνέχεια, αλλά αφού έδωσες, έτσι, μπορώ να πω ότι η τελική μελέτη παραδόθηκε το 12 και ουσιαστικά ήταν μετά η οριοθέτηση, η χωροθέτηση του αποδέκτη που θα πηγαίνουν δηλαδή, τα λίμματα το χειμώνα, ας πούμε, που ήταν καθαρά τοπογραφικό και θα μπορούσε υπηρεσιακός, δύο τοπογράφους έχετε, να προχωρήσει τα κατάκα και να μην καθυστερούμε. Ας πούμε. Αν μπήκε τώρα σε μια τελική φάση, είναι ένα θετικό γεγονός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Κύριε Χατζηνάκη, αν θέλετε, σε δύο-τρία σημεία.
Εγώ θέλω να λεφτώ να πω κάποια πράγματα, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Καραμανολάκης κάνει ένα τεράστιο λάθος. Διότι δεν μπορεί ένα εργαστήριο στα καλά καθούμενα να κάνει και όργανα να έχει και συσκευές κατάλληλα να έχει, να κάνει ό,τι αναλύσεις θέλει. Υπάρχει το λεγόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο. Για να πιστοποιήσει ένα εργαστήριο, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Χώρος, συσκευές, προσωπικό, διαδικασία που ακολουθείτε για να πάρει την περίφημη πιστοποίηση. Δεν είναι κάτι απλό η πιστοποίηση. Θέλει σε αυτή τη φάση που είναι διαιριάς κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αλλά πες το ότι βρίσκονται αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αγοράζουμε τα μηχανήματα. Πρέπει να βρεθεί και το κατάλληλο προσωπικό. Που απαγορεύεται να έχει τέτοιο προσωπικό η ΔΕΙΑΣ γιατί απαγορεύονται οι προσλήψεις. Άρα όλα αυτά νομίζω ότι τα λέμε για το Θεαθήνε. Διότι θα πρέπει να ξέρεις, Νίκο, ότι δεν μπορεί το όποιο εργαστήριο να κάνει ό,τι αναλύσεις του καπνίσει και να είναι και αυτές οι αναλύσεις αποδεκτές από την νομοθεσία. Πρέπει να έχει τη λεγόμενη πιστοποίηση. Τέτοια πιστοποίηση έχουν κάποιες ΔΕΙΑ. Πράγματι έχουν. Είχαν κάνει κάποια διαδικασία τότε που μπορούσε να γίνει αυτή η διαδικασία, που υπήρχε ρευστό, που υπήρχαν προγράμματα και είχαν καταφέρει και είχαν στελεχώσει και με προσωπικό και είχαν προμηθευτεί και τα απαραίτητα μηχανήματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στη ΔΕΙΑΣ, καταλάβετε το. Ούτε τα νητρόδη να μετρήσουμε, γιατί μετά θα λες, άμα σου εμφανίζει ο Χατζηνάκης νητρόδη χαμηλά, εγώ δεν σε πιστεύω. Αν σου εμφανίζει πολυματικό χλώριο χαμηλό, μυρίζει το νερό, δεν σε πιστεύω. Να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Να μην είμαστε για το Θεαθήνε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε επιστημονικά και επί της ουσίας, θα πρέπει να έχουμε ένα πιστοποιημένο εργαστήριο, σωστά στελεχωμένο και με τις κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί λοιπόν να πετάμε έτσι μία φωτοβολίδα και να λέμε κάντε. Πώς. Να πούμε και στο πώς. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είμαστε προσεκτικοί. Να μην δημιουργούμε θέλοντας με μία καλή διάθεση θεωρητικά προβολής όσον αφορά το θέμα της διερεύνησης της προστασίας της υγείας του πολίτη να δημιουργούμε προβλήματα. Γιατί μόνο φοβίες δημιουργούμε. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε.
Κύριε Χατζηνάκη, αν θέλετε να δώσετε δύο απαντήσεις και να το κλείσουμε το θέμα.
Νίκο, έχει υπόψη ότι πήραμε προημερών, πριν από 15 μέρες περίπου, ξανά δείγμα από τη Ζάκρο, αλλά αυτή τη φορά από την πηγή μέσα. Μέσα από την πηγή. Μέσα από τη σπηλιά ακριβώς που βγαίνει το νερό και ένα δείγμα απ' έξω. Ακριβώς μπροστά στην πηγή. Αυτό το νερό που βγαίνει από την πηγή μέσα είχε μερικά κολοβακτηρίδια. Ελάχιστα βέβαια, αλλά είχε. Το όριο είναι μηδέν, έχει υπόψη. Δεν μπορεί να το πεις με σιγουριά αυτό το πράγμα. Η πιθανότητα είναι από τότε που ήμουν δήμαρχος στο Πανέκαστρο και το λέγαμε. Ότι σύντανος έχει το βόθρο, ξέρω εγώ, ότι. Πώς λέω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Όσον αφορά το νερό της Ζάκου, για το θέμα του χημείου τώρα που λες και είπε και ο Δήμαρχος, η ΔΕΙΑ η Νίκο, μέχρι εκεί πριν από μερικά χρόνια στέλναμε τα δείγματα εδώ για να μας τα ελέγξει χημικά, δεν πιστοποιήθηκε, και μετά που βγήκε ο νόμος ότι πρέπει όλα τα δείγματα που δίνουμε στη δημοσιότητα, που ελέγχουμε και δίνουμε στη δημοσιότητα, πρέπει να είναι από πιστοποιημένο εργαστήριο. Δεν μπορούμε διαφορετικά. Σου είπε ο Δήμαρχος, σου είπα και εγώ το κόστος. Δεν γίνεται. Και το τελευταίο, θα σε παρακαλέσω, επειδή ξέρεις την καλή διάθεση μου απέναντί σου, οτιδήποτε είναι, ή τηλέφωνο ή ένα καφέ, και πρωί και απόγευμα, όποτε θέλεις, να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τουλάχιστον τη ΔΕΙΑ.
Και έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Να το κλείσουμε, κύριε Καθαρίστη. Ωραία, ναι. Δύο, ναι. Ακούσατε Παλέκαστρο εσείς και αμέσως.
Παταγίας.
Α, ναι,
θέλω να πω ότι πράγματι είναι καλό να ενδιαφερόμαστε και να, για την υγεία του πολίτη και των συνδημοτών μας. Απλώς μερικά πράγματα είναι υπερβολές. Δηλαδή, είναι γνωστό για τον αμίαντο ότι το πρόβλημα είναι με τις εισπνοές. Η εισπνοή, αυτό έχει πρόβλημα. Η εισπνοή αμιάντου. Είναι όπως τον υδράργυρο, όπως ας πούμε που έρχονται, ήταν με τα παλιά θερμόμετρα υδραργυρικά, που ερχόταν, τρώγανε τα παιδιά τα θερμόμετρα και μας βλέπαν ας πούμε ατάραχους, γιατί, διότι στη συγκεκριμένη πεπτική οδό ο υδράργυρος δεν κάνει κάτι. Στην αναπνοή ήταν το πρόβλημα, και αν θυμόσαστε παλιά, υπήρχαν ας πούμε που βάζαν στα καλοριφέρ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, βάζανε κάτι φύλλα αμιάντου, αυτό ήταν το χειρότερο εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Για αυτούς ναι. Για αυτούς Νίκο έχεις ναι. Αλλά όμως το θέμα ναι. Βεβαίως έχεις απόλυτα δίκιο, Νίκο, αλλά να τα θέτουμε τα θέματα έτσι, μα κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, για να μην προκαλούμε πανικό στον κόσμο. Όπως ας πούμε προκαλείται και από άλλες φορές. Όσον αφορά το θέμα της χλωρίωσης, θέλω να πω το εξής. Πραγματικά δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός, ούτε γίνεται συχνή έλεγχη, αλλά δεν υπάρχει και δυνατότητα για μια πιο τακτική, ας το πούμε έτσι, τακτικό έλεγχο. Και θέλω να πω και κάτι για το ότι τα δίκτυα όντως δεν είναι ενδεδειγμένα, και η χλωρίωση του νερού γίνεται περισσότερο για το θέμα, για το δίκτυο εδώ που τα λέμε. Και από ό,τι είδα,
αφού βρίσκουν τις αναλύσεις πολλοβακτηρίδια,
όχι, αυτό θέλω να πω, ναι.
Ο νόμος λέει μηδέν πολλοβακτηρίδια. Πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Πώς δεν χλωριώνουμε συνέχεια ένα μνήμα των πολιτών.
Όχι.
Μπορεί να μετράμε τα παραπροϊόντα που είναι καρκινογόνα.
Βεβαίως. Ναι, αλλά όπως είδες, οι αναλύσεις ήταν άκρως ικανοποιητικές. Όχι. Ήταν λίγο πάνω. Όχι. Κάνεις λάθος. Όχι για τα κολοβακτηρία. Για τα υποπροϊόντα του χλωρίου. Για τα υποπροϊόντα του χλωρίου. Τώρα το θέμα,
κύριε Καζαράκη, συνεχίστε για να κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν θα το λύσουμε.
Για τα προϊόντα του χλωρίου, τα καρκινογόνα, ήταν άκρως ικανοποιητικά. Μα έχουν γίνει, γίνανε. Τέλος πάντων, το θέμα της πηγής. Νίκο, να πω κάτι. Αυτά είναι αναλογικά, όπως ξέρεις. Δεν μπορεί αναλογικά να υπάρχουν, όταν μετριώνται κάποιοι παράγοντες, αναλογικά τα υποπροϊόντα να είναι και αυτά στα ύψη. Δεν γίνεται όταν είναι στα κατώτερα φυσιολογικά.
Επειδή πρέπει να τελειώσουμε, δεν έχει κανένα νόημα να λέει ο καθένας την άποψή του. Ο κύριος Καραμαλάκης δεσμεύσει άλλωστε με τον κύριο Χατζηνάκη να δουν παραπέρα το θέμα, και αν χρειαστεί εδώ είμαστε, έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τις συζητήσεις. Όπως μου δημιουργούν θέματα συνέχεια και με στεναχωρούν, μου φέρανε πάλι εκτός ημερήσιας. Ο καθένας έχει τη δικαιολογία του. Ένα λοιπόν που θέλω να σας πω, και με τη σύμφωνη γνώμη σας να προχωρήσω, είναι μια παράταση που θέλει στη σύμβαση του υποέργου δημιουργία ψηφιακού μουσείου Ζάκρου. Η παράταση που ζητείτε είναι μέχρι τις 2 Δεκάτου, δηλαδή 10 ημερών παράταση, και επικαλούνται το Capital Control που δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο για 10 μέρες να μην το δώσουμε. 10 μέρες. Ωραία, το ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα και πάμε στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει, κύριε Τερζή. Αν τελειώσετε. Με την τροποποίηση του προϋπολογισμού που κάνατε το μεσημέρι. Έχετε το λόγο. Και βέβαια θα μας πείτε και γιατί το φέρατε εκτός ημερήσιας.
Λοιπόν, έπρεπε να δημιουργηθούν δύο νέοι κωδικοί εξόδων. Ναι. Ο ένας αφορά το φόρο ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να δημιουργηθεί ο κωδικός προκειμένου να πληρώσει ο Δήμος το έμφυα που προκύπτει για το 2015 και το ύψος είναι 6,5 χιλιάρικα. Όπως θα ξέρετε, από φέτος και οι Δήμοι θα φορολογούνται. Ο άλλος λόγος είναι ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός προκειμένου για την διαχείριση στερεών αποβλήτων του Δήμου Σιτίας, για τη μελέτη δηλαδή, για παροχή υπηρεσίας, ώστε να ανατεθεί. Το ύψος είναι 18.450 ευρώ. Και ο τρίτος λόγος είναι η στατική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης για το κτίριο του ΕΠΑΛ. 3.100 ευρώ και θα προχωρήσουμε στην ανάθεση. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους κωδικούς, έχετε πάρει την εισήγηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε.
Πού να την πάρουν την εισήγηση, πότε να την πάρουν.
Για την πήρανε.
Πότε να πάρουν την εισήγηση. Απλώς έχουμε εδώ την κυρία Σκαρβλάκη, ήταν στην Οικονομική Επιτροπή και μπορεί να μας πει και αυτή αν επιβεβαιώνει κάποια πράγματα κτλ. Εισήγηση δεν υπήρχε και μάλιστα το εκτός ημερήσιας είναι στο ότι βιαζόμαστε να κάνουμε ας πούμε αυτούς τους κωδικούς για να προλάβουμε.
Ειδικά το ειδικό σχέδιο διαχείρισης, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Υπάρχουν και ημερομηνίες, αλλά πιστεύω ότι επειδή είχαμε αυτή την ιστορία τώρα με τις εκλογές και λοιπά, δεν θα τηρηθούν αυτές οι ημερομηνίες. Θα έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει. Ήδη να το είχαμε κάνει. Βέβαια, επειδή κανείς Δήμος δεν το έχει κάνει, επειδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό είναι το αναγκαίο, κακό σε εισαγωγικά, του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης των Στερεών Απορριμμάτων. Επιβάλλεται με βάση αυτή την υπουργική απόφαση του κυρίου Τσιρόνη να κάνει και κάθε Δήμος ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης, τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Κάτι πρωτόγνωρο, όπως σας είπα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες του Δήμου, των Δήμων γενικά, δεν έχουν ούτε το γνωστικό υπόβαθρο, αλλά ούτε και την εμπειρία για να συντάξουν τέτοιες μελέτες. Γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει δυστυχώς ή ευτυχώς κανείς Δήμος στη σύνταξή του. Οπότε και εμείς ψάχνουμε να δούμε πού και πώς μπορούμε να το ετοιμάσουμε για να είμαστε εντάξει μέσα από μια λογική ετοίματος προς την κυβέρνηση την προηγούμενη αλλά και προς την σημερινή θα γίνει από την ΠΕΔ Κρήτης να δοθεί μια παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού. Πιστεύω ότι θα δοθεί γιατί όπως σας είπα κανείς δεν το έχει ετοιμάσει. Και πρέπει εμείς να ψάξουμε τώρα να βρούμε ένα μελετητικό γραφείο το οποίο να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Προφανώς δεν θα μείνουμε στο ένα για να σας προλάβω, θα ζητήσουμε τουλάχιστον δύο προσφορές και θα πάμε τη διαδικασία, την επίγουσα της απευθείας ανάθεσης.
Η κυρία Καράβελα προφανώς δεν το ψηφίζει έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι, για δύο λόγους. Να πω για τους λόγους. Τον ένα έχετε ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το δεύτερο γιατί είναι εκτός ημερήσιας. Μπράβο, το έμαθα κι εγώ. Κάποια στιγμή θα έρθω να γίνουμε δύο γη. Ναι, εντάξει.
Εγώ σωστά. Θα συμφωνήσω με την κυρία Καράμπελα για το εκτός ημερήσιας. Δεν ψηφίζω βέβαια. Θα μπορούσαμε βέβαια, εάν κάναμε το σημερινό συμβούλιο στο τέλος του μήνα όπως έτσι θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να μπει κανονικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι άλλο συμβούλιο το Σεπτέμβριο. Θα πάει πολύ αργότερα, οπότε χάνουμε μέρες και γι' αυτό αναγκαστήκαμε και μπήκαμε στη διαδικασία του εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οπότε λοιπόν προχωράμε σε αυτή την ψήφιση με την αρνητική ψήφο της κυρίας Καράμπελα και το τρίτο θέμα είναι έγκριση εκτέλεσης του έργου αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήσης των χώρων οικισμού του Λωτής. Κύριε Δρακάτη, γιατί είναι καταρχή επίγον?
Έχει μία μελέτη, μάλλον πηγή χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης, έχουμε 352.000 για ανάπλαση διαστητικής της τοπικής κοινότητας του Λωτής. Θα προχωρήσουμε γρήγορα, επειδή όπως είπαμε δεν κάνουμε το Σεπτέμβριο άλλο συμβούλιο, πάμε μετά τον Οκτώβριο, καθυστερούμε και ο τρόπος μετά που θα γίνει ο διαγωνισμός αλλάζει και θα καθυστερήσει πάρα πολύ να δημοπρατηθεί το έργο. Άρα λοιπόν η υπηρεσία τέλειωσε τη μελέτη και είναι έτοιμη για να μπει στο συμβούλιο. Αυτός δηλαδή ο λόγος Άχι. Που το τρέχουμε.
Ο κύριος Σαρίδης.
Δουλεύει αυτό.
Ναι, ναι.
Κύριε Δρακάκη, για τι πράγμα πρόκειται. Πείτε μας για τι πράγμα πρόκειται. Α, που είναι έκτακτο. Θα μας πείτε δηλαδή. Θα μας πείτε γιατί.
Ναι, επειδή η χρηματοδότηση από ό,τι είπαμε είναι η περιφέρεια Κρήτης με 352.000 ευρώ, είναι ανάπλαση του κεντρικού δρόμου. Των δύο κεντρικών δρόμων, το δρόμο πάει προς την εκκλησία από την είσοδο του χωριού, στο κεντρικό δρόμο που πηγαίνει, ναι, είσοδο έξοδο, για Μόχλος, θα μπει Τσιβόλιθος και είναι η ανάπλαση αυτή. Ναι, εγώ αυτό, αν θέλετε κάτι άλλο, η μελέτη υπάρχει.
Κύριε Σαρίδη, πάρτε το λόγο, ναι.
Είναι καινούριο έργο ή είναι έργο του έργου. Συγγνώμη, πότε έγινε η προηγούμενη αναμόρφωση. Πότε. Όχι, λέω το έργο αυτό πότε έγινε. Είναι η ανάπλαση. Είναι καινούρια ή είναι πάνω σε μία ανάπλαση η οποία έχει ξαναγίνει. Αυτό με ενδιαφέρει.
Έτσι.
Μπορώ να μάθω τι περιλαμβάνει αυτή η ανάπλαση.
Γιατί
περιλαμβάνει δρόμους οι οποίοι ξανααναπλάστηκαν ή είναι καινούριο.
Αυτή την απορία θέλω να λύσω.
Ναι, αυτή είναι.
Επειδή είναι χωριό μου τώρα, γι' αυτό το ξέρω, έτσι. Γιατί αυτό είναι μια πράγματι ανάπλαση η οποία.
Ωραία, έχει... για να μην σας ξαναδιακόψω, κύριε Δήμαρχε, πείτε πότε έγινε η ανάπλαση η πρώτη και ξανααναπλάσσεται και γιατί τέλος πάντων αυτό το πράγμα.
Ναι. Ναι, μοναχός μου το κάνω. Είναι χωριό της γυναίκας μου, αλλά εν πάση περιπτώσει γυναίκα μου το χωριό. Είχε γίνει μια παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά ήταν 2001-2000 κάποια εκείνη την περίοδο.
Πριν 14 χρόνια δηλαδή.
Ναι. Αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια παρέμβαση η οποία δεν είχε διάρκεια ζωής, γιατί ήδη το βασικό κομμάτι της παρέμβασης έχει χαλάσει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κατά την κίνηση των οχημάτων, να δημιουργούνται πολύ υψηλοί θόρυβοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι τελικά, αλλά και το υπόλοιπο κομμάτι της ανάπλασης, το χρωματιστό κομμάτι, και αυτό δεν ήταν σωστά φτιαγμένο, δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, με αποτέλεσμα να μην πληρεί, εν πάση περιπτώσει, τις προϋποθέσεις μιας σωστής παρέμβασης που πρέπει να υπάρχει σε αυτούς τους δύο κεντρικούς δρόμους. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα παρέμβαση, η οποία θα αναβαθμίσει τους δύο κεντρικούς δρόμους της Τουρλωτής. Είσοδο-έξοδο, ο κεντρικός δρόμος, και ο δρόμος πάει προς την εκκλησία, όπως είπε ο Γιάννης, και μία μικρή παρέμβαση στο νεκροταφείο με μία αληθοδομή. Αυτό είναι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια.
Ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Εντάξει, εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά που ακούγονται περί οικογενειοκρατίας τώρα, μια και είναι πάλι το χωριό της γυναίκας σας. Ναι, όχι, επειδή είπατε ότι η γυναίκα του Κέσσερα είναι κιόλα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ο κουνιάδος στον ΟΑΣ, η κόρη στο τέτοιο, τώρα το. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
Μόνο που ο κουνιάδος στον ΟΑΣ, το έχω ξαναπείτε και στο προηγούμενο
συμβούλιο και στο πρώτο. Ωραία. Στη Σιτία είμαστε όμως. Μικρός τόπος και τα στόματα μεγάλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Τουλάχιστον αυτή τη φορά όμως, γιατί έχει 13 χρόνια από τότε που έγινε το έργο και τελείωσε εκείνο το προηγούμενο, αυτός ο εργολάβος που θα αναλάβει, να τον δούμε λίγο τι δουλειά κάνει. Γιατί σε 13 χρόνια ένα έργο το οποίο πληρώθηκε, και από ό,τι ξέρω πληρώθηκε και ακριβά την προηγούμενη φορά, και χορεύουν τα πλακάκια και τραγουδάνε οι Κυβόληθοι, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί θέλω να πω το εξής. Και το έργο που δεν τελείωσε ακόμα εδώ, αρχίζουν πάλι διάφορα πλακάκια και διάφορα πράγματα και χοροπηδάνε. Και όχι μόνο χοροπηδάνε, αλλά όπως ξέρετε, είχαμε και τον τραυματισμό μιας συμπολίτησας από κατάσταση η οποία δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Της Κοστούλας που δουλεύει στο τηλεφωνείο. Έτσι. Λέω δηλαδή λίγο παραπάνω έλεγχος. Ξέρετε ότι η σύζυγός μου είναι στην τεχνική υπηρεσία και παίρνει επιβλέψεις και τα λοιπά και έχει και αυτή ευθύνες. Αλλά το λέω λίγο πιο στριμωγμένα τα πράγματα, ρε παιδιά, στους εργολάβους. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, σωστά το λέει ο κ. Σταρίδης και νομίζω ότι εκφράζει όλους μας. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε λοιπόν την εκτέλεση αυτή και να κλείσουμε τα θέματα τα εκτός ημερήσιας. Μπαίνοντας τα εντός ημερήσιας με πρώτο θέμα, συζήτηση επί αιτήματο.
Μετακίνηση δικιά μου.
Α, έχουμε και μετακίνηση.
Μία έκτακτη μετακίνηση προέκυψε, μία το Οκτώβρη στο ΕΠΕΡΑ. ΕΠΕΡΑ. Το ΕΠΕΡΑ είναι μία υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έχει να κάνει με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, με την προστασία γενικά του περιβάλλοντος.
Και η μετακίνηση σας οφείλεται στο...
Η μετακίνησή μου θα έχουμε μία συνάντηση εκεί με τον υπεύθυνο του ΕΠΕΡΑ, με τον ειδικό γραμματέα του ΕΠΕΡΑ, για το θέμα που αφορά το πρόγραμμα της ΖΥΡΟΥ. Μαζί με τους άλλους έξι δημάρχους. Μία Οκτώβρη.
Πότε η μετακίνηση?
Μία Οκτώβρη.
Να εγκρίνουμε... Ναι, κύριε Καραμαλάκη. Ναι. Κλείσε δήμαρχε το δικό σου, παρακαλώ.
Να ξεφορτώσω κι εγώ με την καλή έννοια δύο προβλήματα τα οποία έχω εντοπίσει και μπορεί στο μέλλον να δημιουργηθούν προβλήματα. Κύριε Δρακάκη, στις Χοχλακές η γέφυρα εκεί πριν το χωριό έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει. Εγώ τυχαία δηλαδή, αν το γνωρίζετε και αν κάποια στιγμή προβλέπετε να κάνετε κάτι. Η κήτη του ποταμού έχει βαθύνει κατά τουλάχιστον 1,5 με 2 μέτρα. Έχουν εμφανιστεί τα θεμέλια, τα οποία στηρίζονται πάνω σε ένα τράφο από πέτρες. Και αν αυτό με την ορμή του νερού φύγει, μπορεί και να έχουμε και τίποτα. Το αναφέρω για να μην το κουβαλάω, ας πούμε. Επίσης, πηγαίνοντας για τη φανερωμένη, το ξέρουμε το πρόβλημα. Ο δρόμος έχει χαλάσει. Αν κατεβάσει ένα δυνατό καιρό, μπορεί να επιδεινωθεί το πρόβλημα. Τι μελιγενές, ο δρόμος είναι δημοτικός. Πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει.
Λοιπόν, προσέξτε να δείτε.
Εάν ο κύριος Σαρίδης τώρα με εγκαλέσει για τη διαδικασία, θα έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μπει σε ψηφίσεις και τώρα κάνουμε ενημερωτικά πάλι θέματα. Μα δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Με την άδειά σας, εάν συμφωνείτε, 5 λεπτά να δοθεί μια απάντηση. Έτσι, γιατί δεν γίνεται. Είμαστε εκτός. Ο Δήμαρχος το ξέρει καλά, γιατί έκανε και πρόεδρος. Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο. Είπα ότι θα με εγκαλέσετε με το δίκιο.
Τα δύο προβλήματα ακούσαμε. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντήσω. Μη στην τεχνική υπηρεσία, θα έρθει στην τεχνική υπηρεσία να στα δύο. Αν θέλει ο Δήμαρχος να απαντήσει σε κάποιον. Αν ο Δήμαρχος θέλει να απαντήσει σε τη φανερωμένη.
Για τις Χοχλακές που είπε ο Νίκος. Όντως έχουν φανεί τα θεμέλια από τη μια πλευρά της γέφυρας όμως. Έτσι. Στον κεντρικό δρόμο. Μπαίνοντας περιφερειακό, μπαίνοντας στις Χοχλακές. Στον επαρχιακό δρόμο. Έχει πάει, είχα καλέσει. Νίκο. Ναι. Από το είναι. Είναι δύο χρόνια.
Όσον αφορά τη φανερωμένη, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει επίσης πριν δύο χρόνια. Έχουμε στείλει επανειλημμένα, να σου δείξω για την αλληλογραφία, έγγραφα με φωτογραφίες και στην κτηματική υπηρεσία και στην περιφέρεια για να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε κάνει παρέμβαση επίσης στο αρμόδιο Υπουργείο Νίκο, ζητώντας να αλλάξει αυτή η νομοθεσία, η οποία για να γίνει μια επιβάλλει, για να γίνει αυτή η παρέμβαση. Να κάνουμε το πρώτο που ζητάει μια εκτομηχανική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή, η οποία κοστίζει 40.000 περίπου και κρατάει και 1,5 τουλάχιστον χρόνο. Εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο που ζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις να μας δίνουν τουλάχιστον το OK και να μας τρέχουν στον εισαγγελέα να κάνουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει. Αρνητική απάντηση. Βέβαια, αυτά τα κάνουμε επειδή έχουμε το άγχος για να φτιάξουμε το δρόμο. Όχι πως είναι ευθύνη του Δήμου επειδή είναι δημοτικός δρόμος. Το πρώτο βήμα, εν πάση περιπτώσει, για να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία είναι να έρθει μια επιτροπή η οποία να δει αυτό που ζητάμε εμείς να γίνει. Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει. Και είναι στο χώρο ευθύνης της χρηματικής υπηρεσίας ή το χώρο ευθύνης του Δήμου. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή έκανε περίπου με τα νέα δεδομένα της προηγούμενης κυβέρνησης, όχι αυτής που βγήκε χθες, περίπου 6 μήνες, 7, από την αρχή το ζητάω εγώ, να συγκροτηθεί. Συγκροτήθηκε, εν πάση περιπτώσει, και έτυχε να έρθουν την Παρασκευή που πέρασε. Πήγε λοιπόν με τα χίλια ζόρια αυτή η Επιτροπή, δεν ήταν προεκλογικό, πήγε η Επιτροπή, είδε και περιμένουμε να μας στείλει την απάντηση. Η άποψή μας πάντως είναι ότι από τη στιγμή που πρόκειται για ένα λιμενικό έργο δεν είναι ευθύνη του Δήμου. Θα πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να δούμε και ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Άρα εμείς πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένοι δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι είμαστε. Διότι έχουμε κάνει ένα σύνολο ενεργειών για να μπορέσουμε να ξεκολλήσει αυτό το θέμα, το οποίο με χίλια ζώρια ξεκόλλησε. Περιμένουμε λοιπόν τώρα τη χρηματική υπηρεσία και την προϊσταμένη της χρηματικής, την πρόεδρο της Επιτροπής, που είναι και η προϊσταμένη της χρηματικής υπηρεσίας, η οποία είναι περιφερειακή πλέον διεύθυνση, δεν έχει σε κάθε ένα νομό ξεχωριστή, να δούμε ποια θα είναι η πρότασή της και ανάλογα μετά θα κάνουμε τις παραπέρα ενέργειες. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το θέμα και είναι απαράδεκτο να έχουμε ένα τέτοιο ελληνικό κράτος το οποίο τέτοιες περιπτώσεις να μας βάζει στο βάσανο να κάνουμε μελέτες, λεφτά, χρόνο σε κάτι απλό. Να κάνουμε ένα χτίσιμο με μερικές πέτρες για να προστατεύσουμε ένα δρόμο.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Δεν έχει... Κύριε Φουντουραδάκη, τι να ρωτήσεις. Κάνε την ερώτηση να σου απαντήσουν στο επόμενο συμβούλιο, ορίστε. Σας είπα ότι είναι εκτός διαδικασίας αυτό που γίνεται και κακώς το ξεκίνησα. Αλλά για άλλο λόγο το πήρε ο κύριος Καραμανολάκης, αν το ξέρω ότι θα κάνει ερώτηση, δεν το δυνατό λόγο. Λέγεται. Νομίζω ότι θέλει για την ψήφιση.
Λοιπόν, ξέρω ότι με τις γεύρες σοκολατιές έχει κάποια ηλιογραφία. Δεν ξέρω όμως το αποτέλεσμα της ηλιογραφίας ποιο είναι.
Ωραία. Θα μας πούνε αν έχετε όντως... κάτι.
Κανένα ενδιαφέρον.
Δεν έχω.
Θέλω να πω ότι όντως από τη μεριά που είναι προς τη Ζάκρο έχει φανεί το θεμέλιο της γέφυρας. Δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Πρέπει όμως εμείς κάτι να κάνουμε από την τεχνική υπηρεσία.
Προσπαθούμε να αγγίξουμε και μανόλια.
Όχι να αγγίξουμε, να σου ευθύσουμε την προσοχή. Η γέφυρα μπορεί να πέσει. Άμα κατεβάσει πολύ νερό ποταμός, μπορεί να συνεπάρει τα θεμέλια.
Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Προχωρήσουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση επί αιτήματος της μείζωνος πλειοψηφίας με θέμα κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η μείζωνα πλειοψηφία με τη διαδικασία της συλλογής των υπογραφών του 1/3 ή του συνόλου της ομάδας που ήταν 9 άτομα μου έστειλαν το εξής αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θέμα κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ένα θέμα που δημιουργεί ανησυχίες και διαφωνίες στο Δήμο μας είναι το θέμα των κεραίων της κινητής τηλεφωνίας. Κάτοικοι περιοχών που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες κεραίες εκφράζουν τους φόβους τους για την ακτινοβολία που εκπέμπεται και την αγωνία αν έχουν γίνει μετρήσεις ώστε να αποδεικνύεται η ασφάλειά τους. Επίσης, τίθεται θέμα νομιμότητάς τους, αν δηλαδή έχουν άδεια αυτές που είναι τοποθετημένες σε όλη την έκταση του Δήμου. Γίνεται λόγος για κεραίες που είναι κρυμμένες μες στην πόλη. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να έχει σαφή εικόνα της ασφάλειας και νομιμότητας των κεραίων αυτών. Διαφορετικά, πρέπει να αποφασίσει την ανάθεση σε αρμόδιο για αξιόπιστο στο δημόσιο φορέα, πανεπιστήμιο, υπουργείο κλπ. Να διενεργήσει μετρήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ώστε να αποδειχθεί η ασφάλεια ή μη των κεραίων. Επίσης, να αναθέσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, τη διερεύνηση της νομιμότητάς τους, καθώς και την έρευνα για παράνομες καμουφλαρισμένες κεραίες. Ζητάμε ενημέρωση από τους αρμόδιους αντιδήμαρχους και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις παραπάνω ενέργειες, τα αποτελέσματα των οποίων να γίνουν γνωστά στους δημότες. Οι υπογραφές υπάρχουν. Η ημερομηνία κατάθεσης είναι 9-9 του 2015. Η κυρία Ζερβάκη, όπως με ενημέρωσε και με την επιστολή που θα τη διαβάσω φυσικά και αυτή, κατετέθηκε με τις υπογραφές μαζί στις 11.09 την Παρασκευή. Πάνω λοιπόν στο θέμα αυτό δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναταραχή η οποία ανάγκασε την μείζον αντιπολίτευση να μην παραστεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τα κίνητρα με τα οποία το αντιμετώπισε η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι δικαίωμά της να συμπεριφερθεί από όπως νομίζει. Εγώ θα διαβάσω το κείμενο και εκεί που θα τοποθετηθώ μόνο είναι στο κομμάτι το οποίο εμένα με αφορά σαν Προεδρείο, που πρέπει όχι να απαντήσω, απλώς να πω την άποψή μου, τη θέση μου, προς ενημέρωση όλων σας. Λοιπόν, δελτίο τύπου της Δημοτικής Ομάδας Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Θεία. Σας το είχα διαβάσει όσοι ήσασταν στο προηγούμενο Συμβούλιο. Οφείλω όμως, εδώ που είναι παρόντες, να το διαβάσω και τώρα. Η Δημοτική Σύμβουλη της Μίζωνας Αντιπολίτευσης ομόφωνα αποφασίσαμε να απέχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης 15.09 για τους παρακάτω λόγους. Την Τετάρτη 9.09 στείλαμε στο Δήμο αίτημά μας για να συμπεριληφθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το επόμενο δουσού θα γίνει μετά τις εκλογές, εκτός αν προκύψει κάποιο θέμα με προθεσμία που λύγει, οπότε μπορεί να γίνει ένα σύντομο δουσού για το συγκεκριμένο θέμα. Την Παρασκευή 11.09 καταθέσαμε και το επίσημο αιτημά μας, υπογεγραμμένο από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μας. Σε πλήρη αντίθεση με την παραπάνω συζήτηση, λαμβάνουμε από το Δήμο στις 15.30 της ίδιας μέρας, Παρασκευή, πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης με 16 θέματα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το θέμα για το οποίο έχουμε ενημερώσει δύο μέρες νωρίτερα. Θεωρούμε προσβλητική αυτή τη συμπεριφορά προς την αντιπολίτευση. Υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία με αυτά που συζητήσαμε μόλις δύο μέρες νωρίτερα. Η ώρα που επέλεξαν να μας ενημερώσουν σήμαινε ότι δεν θα είχαμε πρόσβαση στους φακέλους των θεμάτων παρά τη Δευτέρα 14.09 παραμονή του δουσού. Επίσης, η απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα που προτείναμε, νομιμότητα των ασφαλιών, κυρίας κτλ., είναι απαράδεκτη, αυθαίρετη και αντιδημοκρατική. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη, νόμο τάδε τάδε κτλ., μπορούσαμε να προκαλέσουμε τη σύγκληση του δουσού μόνο για αυτό το θέμα, αλλά επιλέξαμε να αιτηθούμε απλώς να συμπεριληφθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να διευκολύνουμε το Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει περάσει ένας χρόνος παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έχουμε δείξει με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή μας σε όλα τα επίπεδα ότι για μας δεν είναι απλά μια αγκαρία, αλλά η υποχρέωσή μας να βελτιώσουμε όσο μπορούμε με την παρουσία μας και την άποψή μας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΔΟΣΟΥ έχει δηλώσει επισήμως ότι η συμπεριφορά μας έχει συμβάσει στη λειτουργία του Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών του Δήμου. Επιβράβευσή μας είναι συμπεριφερές όπως οι παραπάνω. Για παράδειγμα, ετηθήκαμε εξ αρχής την παρασκόρηση γραφείου για τις ανάγκες της Δημοτικής Ομάδας, όπως εξάλλου ορίζει ο νόμος, όμως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε και εκεί ένα χρόνο αργότερα, πεισματικά άρνηση διαφορία. Να βρίσκουμε εκεί. Είναι φανερό ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή θέλει μια αντιπολίτευση που να μην ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο παρά από τα προκαθορισμένα. Θέλει μια αντιπολίτευση που να συμφωνεί, να συνενεί και να μην έχει δική της άποψη. Συμπεριφορές όπως η τηλεφωνική επικοινωνία Δημοτικού Συμβούλου μας, Δημοτικών Συμβούλων μας. Μετά από το τελευταίο δελτίο τύπου μας, με διάθεση τρομοκρατίας και φήμωσης, είναι αυτό που συζητήθηκε προηγουμένως, παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Σένεξη διαμαρτυρίας με τη μεθόδευση του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου και για τη συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά προς εμάς, αποφασίσαμε να απέχουμε. Αυτή είναι το αίτημα που έστειλαν. Επειδή λοιπόν σε βάση καθαρή το αίτημα έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά του Προέδρου, θέλω να πω κάποια πράγματα χωρίς να έχω καμία διάθεση να αποποιηθώ την όποια ευθύνη μπορεί να έχω. Εξάλλου, το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει και κάνω ποτέ είναι να στείλω την ευθύνη αλλού. Είναι όπως αυτά που γράφει μέσα είναι σχεδόν έτσι όπως τα λέει. Θα διαφωνήσω σε κάποια πράγματα, θα πω σε ποια. Όντως έχω μιλήσει και μιλάμε με την κυρία Σκαρβελάκη και μιλάμε και με την κυρία Καράβελα και είναι και καλό που μιλάμε, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα συζητάμε και να έχουμε και κατανόηση. Είχα πει πράγματα της κυρίας Καρβελάκης ότι το Συμβούλιο θα προσπαθήσω να μπούμε μετά τις εκλογές για τους διαφόρους λόγους. Είχα πει επίσης ότι αν υπάρχει κάποιο θέμα με προθεσμία θα κοιτάξω να δω πώς θα το αντιμετωπίσω. Σε μια νέα επικοινωνία που είχαμε μου μετέφερε ένα δικό της προβληματισμό για ένα κομμάτι από τις 10 μέχρι τις 14-15 του Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα είχα πει ότι αν βάλω, θα βάλω να προσπαθήσω να βάλω Πέμπτη με Παρασκευή. Αν θυμάστε, σας είχα πει, θα το βάλω τέλος της εβδομάδας. Μετά, τέλος της εβδομάδας. Προέκυψε όμως στη διαδικασία πάνω το κομμάτι με την ημερομηνία λήξης που θυμάστε ότι ήταν τη μέρα που έκαναμε το Συμβούλιο. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αφού είπαμε να βάλουμε αυτό, είπαμε να βάλουμε και κάποια θέματα και η αλήθεια είναι ότι όλα τα θέματα ήταν διαδικαστικά εκτός από το τεχνικό πρόγραμμα. Για το θέμα τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όσον αφορά αυτό που μου λέτε ότι άμα βγάλουμε Παρασκευή για Τρίτη είναι πρόβλημα, κοιτάξτε, πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό και βγάζουμε Παρασκευή για Τρίτη. Γιατί μαζεύω όλη τη βδομάδα θέματα. Και συνήθως παίρνουμε Παρασκευή, έχω μαζέψει τα θέματα και βγάζω για την Τρίτη. Ξέρετε καλά επίσης ότι δεν είναι υποχρέωση του Προεδρείου να σας στέλνει με mail της ΣΥΓΙΣ. Μόνο τα θέματα, δεν προκύπτει από πουθενά. Όμως, καταβάλλουμε προσπάθεια και εκεί αξίζουν και συγχαρητήρια στην κυρία Μανετάκη να έχετε και τα θέματα όσο το δυνατόν περισσότερα της συζήτησης, παρόλο που δεν προβλέπετε. Επίσης, προβλέπετε μία τουλάχιστον μέρα πριν να είναι η φάκελη ενημερωμένη. Και αυτό το κάνω. Τώρα, εάν θέλουν να κάνουν και πολύ καλά το κάνουν συσκέψεις ή μια προσυνεδρίαση οι ομάδες, όπως και εμείς έχουμε κάνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα μπορεί να γίνει αν νομίζετε ότι θέλετε να το κάνετε. Δεν σα παίρνουν ημερομηνίε, είναι δικό σα θέμα να βρείτε ημερομηνίε. Απλώ το λέω για την Τρίτη και γι' αυτό. Το κομμάτι πάντω, τυπικά και σύμφωνα με τον Καλλικράτη, είναι μέσα τα πράγματα να φέρει πρόσκληση Παρασκευή για Τρίτη. Δεν απαγορεύεται ποτέ. Σα είπα και το λόγο. Για το συγκεκριμένο τώρα συμβούλιο γυρνάω. Είναι γεγονό ότι εφόσον υπάρχει θέμα με υπογραφή 9 συμβούλων, είναι υποχρέωση του Προεδρείου. Εντός 6 ημερών, έτσι δεν είναι, την νομοθεσία. Εντός 6 ημερών από τη μέρα που θα το παραλάβω, να καλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι να συνεδριάσει, να καλέσω. Επίσης, λέει ότι αν δεν το κάνω, έχει το δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που υπογράψαν το χαρτί, να καλέσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή θέλω να με συνεπείς σε αυτά που λέω, θα σας το διαβάσω ακριβώς μέσα από εδώ. Γιατί νομίζω ότι ναι, προσπαθώ να το είχα σημειώσει εδώ, αλλά θα το βρω όμως. Ναι. Αν το Συμβούλιο δεν προσκληθεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία, το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβελή της αίτησης συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία έχει ζητηθεί η σύγκλησή του. Δεν μιλάει πουθενά ότι θα είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος και θα εξηγήσω μετά κάτι ότι θα πρέπει να το κάνει στο πρώτο συμβούλιο που θα κάνει. Αρκεί να κρατήσει τις 6 μέρες, δηλαδή να υπερβεί τις 6 μέρες. Και αν δεν το κάνει, τότε το κάνει η ομάδα που έκανε το αίτημα. Επίσης, γιατί υπάρχει δύο διάσταση, γιατί λένε ότι με πρόεδρο που καθορίζουν ήδη, βεβαίως. Αν προσέλθει ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος. Αν προσέλθει ο πρόεδρος, θα είναι ο πρόεδρος. Αν δεν προσέλθει. Λοιπόν, ωραία. Αν δεν υπάρχει απαρτία, είναι άλλη ιστορία. Αν δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι να μην υπάρχει απαρτία. Και δεν υπάρχει διάθεση από μένα να το κάνω αυτό ποτέ. Επίσης, μου λένε, γράφουν μέσα ότι μπορούσαμε να προκαλέσουμε τη σύγκληση του μόνο για αυτό το θέμα. Αυτό δεν ισχύει. Εάν πάτε στο άρθρο 67 παρακάτω, εκεί που έχει τον πρότυπο κανονισμό, τον οποίο ισχύει και για μας, λέει ότι στις περιπτώσεις αυτές που αναφέρει, είναι δυνατόν να προσθεθούν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα προς συζήτηση, τα οποία όμως θα συζητηθούν μετά το πέρας της συζήτησης για τα θέματα προκλήθη στο Συμβούλιο. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι. Μπαίνω τώρα στη δικιά μου την ευθύνη. Μετά από συζήτηση που έκανα με τους συνεργάτες μου, δεν έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί, κακώς σχημάτισα μία εντύπωση με τη συζήτηση ότι περισσότερο θα ήταν να το συζητήσουμε και αν χρειαστεί να πάρω απόφαση, τότε είχα δύο επιλογές. Ή να συγκαλέσω νέο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή τη διαδικασία ή να το βάλω εκτός ημερήσιας με το δεδομένο ότι η απόφαση που παίρνουμε δεν πάει στην περιφέρεια ώστε να χρειάζεται η έγκριση ή η αιτιολόγηση. Το ανέφερα στην κυρία Σκαρβελάκη, έτσι δεν το συζητήσαμε, και οι δύο εκδοχές δεν την ικανοποίησαν, είναι δικαίωμά της να μην την ικανοποίησαν, και από εκεί και πέρα έγινε αυτή η διαδικασία. Παίρνω το κομμάτι της ευθύνης που δεν το έβαλα στο πρώτο, ώστε να μην γίνει η αναταραχή, Όμως, λέω και πάλι, η πρόθεσή μου δεν ήταν να αποφευθεί αυτή η συζήτηση. Και το αποτέλεσμα είναι ότι προτού συμπληρωθεί το εξαήμερο, έβγαλα νέα πρόσκληση, όπως ορίζω νόμος, τυπικά να είμαστε καλυμμένοι για τη συζήτηση. Αυτή είναι η θέση μου πάνω στη δική σας επιστολή. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησε η εξήγησή μου ή αν είπα κάτι που νομίζω ότι είπα ψέματα. Μπορείτε να μου πείτε. Για να προχωρήσω.
Λοιπόν, Πρόεδρε, πριν καταθέσουμε το αίτημα που το καταθέσαμε 9 του μηνός με mail προς την Αμαλία, η οποία μάλιστα σε ρώτησα να στο στείλω και εσένα χωριστά και μου είπες όχι, θα μου το δώσει η Αμαλία, πριν να το στείλω είχαμε μιλήσει ότι θα σας στείλω ένα αίτημα και βάλτε το στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα τότε κάναμε μία κουβέντα πότε θα είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως γνωρίζετε είχα ένα δικό μου προσωπικό θέμα και δεν μπορούσα εκείνες τις μέρες καθόλου να ασχοληθώ με άλλα πράγματα όπως αυτά. Μου είπες λοιπόν ότι εάν προκύψει ένα θέμα το οποίο επήγει όπως κάτι που λύγει μια ημερομηνία, θα κάνουμε ένα έκτακτο, κάτι θα κάνουμε να το βολέψουμε σαν μόνο θέμα και το πάμε το Δημοτικό Συμβούλιο για μετά τις εκλογές αν είναι δυνατόν. Όχι. Συμφωνώ, μπορώ να τελειώσω όμως, γιατί λέω τώρα το διάλογο που είχαμε οι δυο μας. Σε αυτό το διάλογο λοιπόν αποκόμισα ότι αν ερχόταν ένα θέμα για προθεσμία θα μπορούσε την Παρασκευή 11 του μήνα να μας καλέσει μεσημεριάτικα μάνι-μάνι να δώσουμε την παράταση και να τελειώνουμε με αυτό και όλα τα άλλα θέματα να πάνε μετά τις 15 τουλάχιστον που θα είχα ξεμπλέξει και εγώ με τις υποχρεώσεις αυτές που ξέρετε που είχα και θα έμπαινε και το θέμα μας. Παρ' όλα αυτά την Παρασκευή το μεσημέρι όταν τηλεφώνησα στην κυρία Μανετάκη της τηλεφώνησα για ένα τελείως άλλο λόγο. Και μόνη της μου είπε ότι βγάζω τώρα την πρόσκληση, δύο και τόσο ήτανε, για το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης. Έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί της λέω, έχουμε πει με τον Πρόεδρο ότι δεν θα με βάλει Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορώ ούτε την ομάδα να συγκαλέσω, ούτε ίδια να ασχοληθώ καθόλου με αυτό το θέμα. Και πότε, 3:30 ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Λοιπόν, επειδή λες ένα λεπτό, μα δεν σε διέκοψα, τόση ώρα άκουγα και είχα και εγώ πράγματα να πω, αλλά δεν τα είπα. Τα λέω τώρα. Τις 3:30 όμως ώρα, η ώρα που έγινε αυτό, και σε πήρα τηλέφωνο, μου λέει βρέστα με τον πρόεδρο, διότι εγώ αυτό μου είπαν, αυτό θα κάνω. Και σε πήρα τηλέφωνο και είχαμε διένεξη, σου λέω ωραία. Εντάξει, το έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα καλέσω την ομάδα. Πες ότι τα θέματα δεν είναι σημαντικά. Γιατί δεν βάλετε το θέμα μας. Γιατί δεν βάλετε το θέμα μας. Το θέμα μας. Και η απάντησή σου ήταν ότι αφού το συζητήσατε, θεωρήσατε ότι δεν ήταν σημαντικό θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε παρακαλώ, Νικό. Σε παρακαλώ, δηλαδή πρέπει να βάλω το μαγνητοφωνό. Ωραία, την άλλη φορά τι θα το κάνω. Ναι, μα θα με αφήσει να τελειώσω, γιατί με διακόπτει συνέχεια τον ήρμό μου. Λοιπόν, ότι δεν ήταν θέμα για το Συμβούλιο, να κάναμε μία εκτός θεμάτων, μία εκτός, πώς το λένε, εκτός ημερήσιας συζήτηση να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος επ' αυτού και αν κρίναμε ότι υπήρχε λόγος να ψηφίσουμε κάτι, να το βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα, και σου απαντώ ότι πρώτον, τα εκτός ημερήσιας είναι θέματα επίγοντα. Αυτό δεν είναι θέμα επίγον. Δύο, μπορούσε να μπει, δηλαδή θα έτρωγε τη σειρά στο έγγραφο. Ήταν τελείως άστοχο που δεν μπήκε. Τρία, αυτό είναι ένα θέμα που δεν παίρνουμε μια απόφαση σήμερα, το συζητήσαμε, το κλείσαμε. Είναι ένα θέμα που μπορεί να το ξανασυζητήσουμε αργότερα, να γίνονται πράγματα να ξανασυζητήσουμε αργότερα, όπως είναι η υγεία που θα ξανάρθει και θα ξανάρθει, όπως είναι το νερό που θα ξανάρθει και ξανάρθει. Δηλαδή είναι ένα θέμα που δεν είναι το πιάσαμε, το λύσαμε, το τελειώσαμε. Αυτό λοιπόν το θέμα. Γιατί δεν μπήκε στα θέματα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν.
Τώρα,
εντάξει. Όλα αυτά όμως. Λοιπόν,
λάθος
εντύπωση, όμως είχαμε κάνει μια πολύ σαφέστατη συνεννόηση και η οποία τελικά και το Δημοτικό Συμβούλιο μπήκε τις 15 χωρίς να μπορώ ούτε το Σαββατοκύριακο ούτε τη Δευτέρα να μαζέψω κανένα, ούτε θέματα να δω διότι δεν μπορούσα τη Δευτέρα να ασχοληθώ καθόλου. Είχα ήδη κανονίσει και όπως είχα πει πριν τις 15 δεν μπορώ τίποτα να κάνω και μιλήσαμε και στο τηλέφωνο γι' αυτό και το θέμα αγνοήθηκε παντελώς. Λοιπόν, επειδή είχαμε κι εμείς μαζέψει αρκετή πικρία από όλη αυτή την αντιμετώπιση. Και όταν έρχεται ένα θέμα να τρέχω εγώ να παίρνω τις υπογραφές από τον καθένα, να κουβαλάω την κυρία Ιωαμάκη από τη Ζάκρο την Παρασκευή το πρωί, να έρθει να μου βάλει την υπογραφή για να μαζέψω τις υπογραφές όλες, να τις φέρω στην Αμαλία και να μην μπήκε το θέμα, ήταν υπερβολικό. Το συζητήσαμε λοιπόν μεταξύ μας και είπαμε, σύν όλα τα υπόλοιπα που εκφράσαμε τα παράπονά μας για αυτά, ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι εδώ υπάρχει μια γενική απαξίωση της αντιπολίτευσης. Αυτό ήτανε. Είναι μια πικρία που μαζεύεται για...
απαράδεκτη, αστέρετη και αντιδημοκρατική. Έτσι είναι η πικρία. Ότι εμείς υποτιμούμε, ότι εγώ θέλω να σας θυμώσω και τα λοιπά. Εγώ δεν θα σχολιάσω, σας είπα, και δεν θα σχολιάσω και δημόσια αυτό. Εγώ τα αφήνω, σας έκανα τις εξηγήσεις και τα αφήνω στην κρίση σας και στην τακτική μου. Μέχρι τώρα, αν θέλω να σας θυμώσω, αν είμαι αντιδημοκρατικός, αν είμαι απαράδεκτος, αν είμαι αστέρετος και τα λοιπά. Αυτό μόνο. Αυτό είναι το κομμάτι και που σας λέω, το τυπικό κομμάτι που δεν με ανοχεί ακολουθήθηκε. Τώρα το κομμάτι παίρνω την ευθύνη, κακώς δεν το έβαλα από την πρώτη στιγμή, να τελειώσει η ιστορία. Αλλά και είναι και στην
Ελλάδα. Εγώ έχω ζητήσει το.
Ναι, εντάξει. Ωραία. Δήμαρχε. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
Ναι. Δύο λεφτά, Γιάννη, και μετά. Λοιπόν, καταρχάς εγώ νομίζω ότι κακώς αναλαμβάνεις προσωπικά μια ευθύνη, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι αν πάμε σε μια λογική νομιμότητας, τήρησες την νομιμότητα. Όμως θα πρέπει να πάμε και σε μια άλλη λογική. Θέλουμε καλοπροαίρετα να λειτουργούμε, όπως λέχθηκε προηγουμένως, ή θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα και ψάχνουμε ευκαιρία για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Διότι, αν διαβάσω το κείμενο αυτό το οποίο θέλατε να βάλετε σαν θέμα, πουθενά στο κείμενο δεν φαίνεται ότι ζητάτε στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το ζητάτε αυτό. Δεν το ζητάτε. Και επιπλέον φαίνεται ότι υπάρχει πράγματι μια καλή διάθεση να διερευνηθεί το θέμα. Και εμένα μ' άρεσε να σου πω αυτό το κείμενο. Προσωπικά. Και τελειώνεται. Ζητάμε ενημέρωση από τους αρμόδιους. Και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η ενημέρωση λοιπόν πώς μπορεί να γίνει. Ή δημόσια στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ή μπορεί να σταλεί ένα κείμενο από την υπηρεσία. Η υπηρεσία θέλει και λίγο για να μελετήσει το θέμα. Δεν είναι στον αυτόματο και ψάχνουμε και βγάζουμε απάντηση από το κομπιούτερ. Θέλει λοιπόν και η υπηρεσία να το μελετήσει. Και αυτό που επικαλείστε ότι αγνοηθήκατε, δεν αγνοηθήκατε. Εγώ προσωπικά ζήτησα από τον κύριο Ψηλινάκη να ψάξει να δει τι γίνεται με αυτό το θέμα και να μου φτιάξει και ένα ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο σημείωμα ήταν φτιαγμένο όταν βγάλαμε την απόφαση για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το προηγούμενο.
Το πήραμε.
Το πήρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλοπροαίρετα, αν ερχόσαστε εδώ πέρα, θα μπορούσε να συζητηθεί αυτό το κείμενο, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και αν, όπως λέτε και στο κείμενό σας, κριθεί απαραίτητο, να δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι κρίνουμε απαραίτητο, να ψάξουμε να βρούμε λεφτά, όχι, να αναθέσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε.
Μεταφράζεται λάθος την τελευταία παράδειγμα.
Άρα λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ.
Λάθος,
αφήστε με, σας παρακαλώ, να τελειώσω. Ενώ λοιπόν έχουμε ένα καλοπροαίρετο πνεύμα σε ένα κείμενο και ενώ η υπηρεσία με βάση και την οδηγία του κειμένου και με βάση και την προσωπική, τη δικιά μου άποψη που δίνω κατευθείαν στην υπηρεσία, λειτουργήσε σε αυτή την κατεύθυνση του κειμένου, έφνης βγάζετε μια ανακοίνωση ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό το συμβούλιο για αυτό το λόγο. Που έχετε άδικο. Γιατί δεν ζητήσατε να μπει σε αυτό το συμβούλιο άρον-άρο. Αν το γράφατε, πιστεύω ότι και ο πρόεδρος θα το έβαζε. Αν λέγατε στο επόμενο.
Παρόλο που
ο νόμος δεν τον υποχρεώνει, αφού του δίνει περιθώριο 6 μέρες.
Γιατί είχαμε βασιστεί στο διάλογο με τον
Κατερίνα,
πρόεδρο.
Κατερίνα, εφόσον μιλάμε λοιπόν.
Μην
εκνευρίζεστε, σας παρακαλώ.
Μην
εκνευρίζεστε. Εάν έχουμε λοιπόν διάθεση συνεννόησης, καλοπροαίρετης. Και όχι να δημιουργήσουμε απλά γεγονότα για το Θεαθήνε, θα μπορούσε και στο Συμβούλιο το προηγούμενο να συμμετέχετε και να καταγγείλετε και το Δήμαρχο, να καταγγείλετε και τους αντιδημάρχους δημόσια και όχι να βγάλετε μια ανακοίνωση η οποία θεωρώ ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ούτε του κειμένου, που το κείμενο αναδεικνύει μια αγωνία που όλοι τη συμμεριζόμαστε και έχει και ιστορικό να σας πει ο Πρόεδρος για αυτό το πράγμα που έχουμε ξανασχοληθεί και άλλες φορές. Και εγώ όταν ήμουν αντινομάρχης πάλι είχαμε ξανασχοληθεί για αυτό το θέμα και έχουν και άλλες υπηρεσίες ασχοληθεί. Δεν ερχόμαστε από το πουθενά. Ξέρουμε τι γίνεται. Θα μπορούσατε λοιπόν να γίνει μια καλοπροαίρετη ανταλλαγή απόψεων, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και όχι, κατά την άποψη μου, γυρεύοντας ευκαιρία να, και λειτουργώντας ίσως κακοπροαίρετη, θα την πω αυτή τη λέξη, να αποφύγετε με αυτή τη δικαιολογία τη συμμετοχή σας στο Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα λειτουργήσαν και νόμιμα και σε μια λογική που λειτουργεί η υπηρεσία και ο Δήμος με βάση το προσωπικό που διαθέτει. Ούτε οι πανεπιστήμονες είμαστε, ούτε οι πανεπιστήμονες είναι οι συνεργάτες μας υπάλληλοι, ούτε έχουν τη δυνατότητα με τόσο φόρτο δουλειάς που έχουν, όποτε τη ζητήσετε κάτι, άμεσα να δοθεί απάντηση. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε? Αυτό το κείμενο το ενημερωτικό για να το κάνει ο Ψηλινάκης, ξέρετε πόσο ψερπαιδεύτηκε? Και ζητάτε τόσα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθούν τόσες πληροφορίες. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες με τις οποίες ζητάτε να δειχθούν κάποια
θέματα? Δήμαρχε, μπαίνει στην ουσία δηλαδή τώρα πια του θέματος.
Το κλείνω λοιπόν για να μπούμε στην ουσία.
Να το κλείσουμε το κομμάτι, γιατί. Ναι, ζήτησε όμως ο κύριος Σεντουράκης πιο πρώτα. Ζήτησε ο κύριος Σεντουράκης το λόγο να τον δώσει και μετά να το κλείσετε εσείς.
Ήθελα να πω ότι είμαι και εγώ πολύ στενοχωρημένος μετά από αυτά, από αυτές τις εξελίξεις, και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η απουσία της αντιπολίτευσης με προβλημάτισε προσωπικά. Διαβάζοντας το κείμενο, αυτές οι λέξεις, τρομοκρατία, αντιδημοκρατικός, ο πρόεδρος, είναι πάρα πολύ βαριές εκφράσεις. Και για τον Δήμαρχο, και για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και για τους Δημοτικούς Συμβούλους, και τι πράγματα είναι αυτά και γιατί δεν συνεδριάζουμε. Είναι 9 η ώρα και δεν έχουμε συζητήσει επί της ουσίας τίποτα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως και στο προηγούμενο, εν τη απουσία της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή την χάνει να έχω παρακολουθήσει 72 συνεδριάσεις κατά τα προηγούμενα 4 χρόνια, είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι δημοκρατικός. Και εγώ δεν λειτουργώ ως υπερασπιστής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί το γνωρίζουμε όλοι. Φτάνει να επικρατήσει η λογική. Όχι οι φωτοβολίδες σε ό,τι αφορά ο πολίτης ο οποίος απουσιάζει εδώ. Αν ακούσει αυτές τις εκφράσεις, ο καθένας εκτιμάει όπως, επειδή δεν είναι παρόν. Δεν είναι παρόν. Εμείς είμαστε. Μεταξύ μας λοιπόν, αυτές οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ βαριές. Ο πολίτης, ο οποίος βγαίνοντας εγώ με τον Βασίλη να πω ότι ξέρεις κάτι, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντιδημοκρατικός και τρομοκράτης. Αν το ακούσει ένας άνθρωπος που απουσιάζει, βλέπετε, δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει, αν δεν το τεκμηριώσουμε πάρα πολύ σωστά. Δεν θέλω να κατηγορήσω άδικα κάποιον συνάδελφο, αλλά νομίζω ότι η απουσία της αντιπολίτευσης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν άνευ λόγου και αιτίας. Αν υπήρχε δόλος από τον άνθρωπο που κάθεται εκεί, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που όλοι τον γνωρίζουμε εδώ, γιατί αν κλείσουμε τα μάτια και πούμε εντάξει, εγώ δεν είμαι της παράταξης της λαϊκής αγωνιστικής της κίνησης, αλλά είμαι της παράταξης του κυρίου Πατεράκη. Κλείνοντας τα μάτια, σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο εκεί, ο τελευταίος που θα σκεφτεί τη λέξη αντιδημοκρατικός θα είναι. Δηλαδή, για μένα είναι τελείως ακραία έκφραση. Και ο Δήμαρχος είναι τρομοκράτης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντιδημοκρατικός και τι είναι αυτά, και εμείς απέχουμε. Πάρα πολύ τραβηγμένα πράγματα. Τραβηγμένα. Από τα μαλλιά δηλαδή. Θα δικαιολογούσα την αντιπολίτευση να ερχόταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να έλεγε: ξέρεις κάτι, πρόεδρε, ήσουν λάθος. Όντως, θα έπρεπε το θέμα αυτό να ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας. Έτσι κερδίζεις εντυπώσεις. Λογικά. Όχι, δεν το έβαλε, σε 9 η ώρα πήρε το έγγραφο. Και εν πάση περιπτώσει, θα το βάζει σήμερα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Και θα μπορούσαμε να το είχαμε συζητήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή τέλος πάντων να εφαρμόσουμε τον κανονισμό, να εφαρμόσουμε το ένα, να εφαρμόσουμε το άλλο, μην τυχόν και τέλος πάντων. Φτάνει, δεν θα πω τίποτα άλλο.
Να, επειδή η ουσία μετράει και όχι και οι διαδικασίες και οι κουβέντες γίνονται για να λύνονται οι παρεξηγήσεις, κυρία Σκαρβελάκη, αν θέλει να πει κάτι δεύτερο και να μπούμε στην ουσία. Ορίστε, κύριε Σκαρβελάκη.
Επειδή ορισμένα πράγματα υπόθηκαν με τον πρόεδρο τηλεφωνικά, θεωρήσαμε δεδομένα ότι αυτά που είπαμε ισχύανε, δεν γράψαμε εδώ να μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αυτό εννοούσαμε και το επόμενο, αν γινόταν τσίχος του μήνα και ήταν πέρα από τις 6 μέρες, δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά είχαμε πρόβλημα ότι δεν το έβαλε, αφού έβαλε αμέσως Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το έβαλε στο αμέσως, γιατί, Γιάννη, δεν απαντάω σε σένα. Απαντάω γενικώς, απαντάω στον πρόεδρο. Έτσι, λοιπόν. Έγινε ένας διάλογος με τον πρόεδρο, μεταξύ εμένα και του πρόεδρου. Άλλα λεχθήκανε, άλλα γίνανε, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, του εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου στο τηλέφωνο. Του το είπα. Μάλιστα μου είπε, θα μιλήσω με τον δήμαρχο, αν είναι να το βάλουμε συμπληρωματικά, 3 παρά το μεσημέρι. Δεν ξαναμιλήσαμε παρά τις 9 το βράδυ που με πήρε ο ίδιος τηλέφωνο. Ούτε συμπληρωματικά το βάλανε, ούτε τίποτα. Θα το κλείσουμε το κομμάτι, αλλά εγώ...
Κυρία Καλάμπελα,
σας παρακαλώ δηλαδή.
Λοιπόν. Ακούστε κάτι. Όταν σας προσβάλλουν, σαν δίκο να σας προσβάλλουν, σηκώνετε ή και ουρανό.
Λοιπόν, πρόεδρε, συνεχίζω. Εάν διαβάζετε πολύ προσεκτικά, αυτό το δελτίο τύπου εκφράζει όλη τη δυσαρέσκεια...
Σας παρακαλώ, να κλείσουμε.
...σε πολλά επίπεδα. Συναθρηστικά λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, και όχι μόνο ότι δεν μπήκε το θέμα μας, αλλά και ότι μας αγνοείται παντελώς και ότι η συμπεριφορά είναι αυτή και ότι πήρατε τους δημοτικούς συμβούλους τηλέφωνο και ότι δεν μας έχετε δώσει γραφείο ένα χρόνο, δήμαρχε, και έχουμε κλείσει ένα χρόνο και είχατε δικαιολογία για όλα τα γραφεία που σας ζητήσαμε και όλα αυτά έχουν διατεθεί τώρα, ενώ έχει κλείσει ένας χρόνος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το δελτίο τύπου ήταν μια συνολική έκφραση διαμαρτυρίας και όχι μόνο για το ότι δεν μπήκε το θέμα μας. Αλλά δεν το διαβάζει κανείς προσεκτικά.
Ωραία.
Να δει ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας όλων των παραπάνω που αναφέρουμε είναι αυτό το κείμενο. Άρα λοιπόν, σαν να λέμε τι, πρέπει να κάτσουμε όλοι και να ξανασκεφτούμε αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στην αντιπολίτευση, αν θα πρέπει να την έχουμε. Διότι δεν μας υπολογίζετε πουδενά. Και νομίζω, Δήμαρχε, ότι εσείς τουλάχιστον δεν θα πρέπει να είστε παράπονο από που σπανίως καταψηφίζουμε τα πολύ σημαντικά πράγματα. Σπανίως καταψηφίζουμε και προσπαθούμε να μάθουμε και να διαβάζουμε και να κάνουμε και πολύ σπάνια καταψηφίζουμε κάτι. Αν κάναμε στήρα αντιπολίτευση, θα καταψηφίζαμε συνεχώς και χωρίς να μας διαβάσετε καθόλου το θέμα. Λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι προσβλητική όλη αυτή η συμπεριφορά. Μπορεί να ήταν άστοχο, μπορεί να ήταν κακιά στιγμή, δεν ξέρω τι ήταν την Παρασκευή εκείνη. Όμως, άμα διαβάσετε συναθρηστικά όλα αυτά που γράφουμε στο κείμενο, η απόφασή μας να απέχουμε, νομίζω ότι ήταν απόλυτα δικαιολογημένη.
Ωραία. Το κλείνουμε εκεί την κουβέντα αυτή. Ο καθένας κρίνεται με αυτά που λέει, με αυτά που γράφει και με αυτά που κάνει. Έτσι. Και πάμε παρακάτω. Να πούμε μέσα στη συζήτηση τα πούμε τώρα.
Επειδή έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ο κ. Καραμαλάκης, το κλείσουμε.
Σωστά.
Άρα έπρεπε να συμφωνήσετε με αυτό που είπε ο πρόεδρος. Ελάτε να το συζητήσουμε.
Και πού μπορεί το πρόβλημά σας να το βάζετε στην ημερήσια
διάταξη. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον Νίκο, σαν εισηγητή, θα το δώσω. Έχετε πάρει όλοι την εισήγηση του κυρίου Ψηλινάκη? Την έχετε πάρει όλοι? Νομίζω έχει κάτι το πασχή. Θα σας ενημερώσω και εγώ για κάποιες ενέργειες που είχα κάνει. Αλλά επειδή θεσμικά το ρόλο τον έχει η ομάδα που έφερε το ερώτημα, ο κύριος Καραμανολάκης παίρνει το λόγο πάνω στο ερώτημα αυτό.
Ειλικρινά θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, να μην σας καθυστερήσω, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται περίπου 64 σταθμοί, θα λέγαμε, όχι κεραίες, γιατί
υπάρχουν σταθμοί που έχουν και δύο και τρεις κεραίες, ας πούμε. Τέλος πάντων, περίπου 64 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αυτοί εκπέμπουν ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα και έτσι επικοινωνούμε με τα κινητά και με τα Wi-Fi κλπ. Πρώτη ερώτηση. Και σας κοιτάζω στα μάτια και ρωτώ. Εάν είναι παράνομες, συμφωνείτε να συνεχίσουν να υπάρχουν στο Δήμο μας? Ποιος θα ήθελε σε μη νομίμως υφιστάμενες κεραίες να υπάρχουν στο Δήμο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανείς εδώ που θα έδινε τη συγκατάθεσή του σε εγκατάσταση και λειτουργία μη νομίμων υφιστάμενων κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Διότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα αξίωμα ότι η υγεία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και καλείται κάθε δημοτική αρχή να υπερασπίζει, να προασπίζει την υγεία των πολιτών του Δήμου. Ο αγαπητός κύριος Ψιλινάκης και πραγματικά πολύ συμπαθής αναφέρει ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι κεραίες αυτές είναι αδειοδοτημένες. Επικοινώνησα με την ΕΕΤ, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η οποία μου έδωσε τι απαιτείται, τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει νόμιμα μία κεραία και είναι η παρακάτω. Ένα, θετική γνωμάτευση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Διαβάζω κατευθείαν από την ιστοσελίδα της ΕΕΤ. 2. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την οικία περιφέρεια. 3. Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της ΕΑΕ. 4. Έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 5. Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤ. 6. Άλλες εγκρίσεις σε περίπτωση που εμπλέκτηκε η δασική υπηρεσία και πιθανόν και άλλες υπηρεσίες. Επειδή λοιπόν οι πιο πολλές κεραίες, εάν ανοιχτεί ο φακελός τους, δεν περιέχουν παρά εν μέρος αυτών των δικαιολογητικών, άρα υποστηρίζω ότι παρανόμως έχουν τεθεί σε λειτουργία, ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο σαν πρώτο ψήφισμα τον έλεγχο της νομιμότητας. Δηλαδή, τι ζητάμε? Μέσα σε ένα μήνα να καταθέσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας το φάκελο για κάθε κεραία χωριστά. Και βεβαίως, εάν κάποια κεραία δεν έχει πλήρη φάκελο όπως ορίζει η νομοθεσία, να προβούμε προς τα περαιτέρω. Τα περαιτέρω θα είναι έτσι, το κλείσιμο ή, αν θέλετε, να κινηθούμε δικαστικά ή σαν δήμο κλπ. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν την ΕΕΤ και μου είπε ότι εμείς, λέει, ως υπηρεσία δεν υποκαθιστούμε τις άδειες των άλλων υπηρεσιών, έτσι. Η παρούσα άδεια που εμείς δίνουμε σαν ΕΕΤ, όπως λέει ο κ. Ψιλινάκης, ότι είναι αδειοδοτημένες, και αυτό είναι βέβαια λάθος, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με τις οποίες οφείλει να εφοδιαστεί ο κάτοχος της παρούσας άδειας. Όπως σας είπα πριν, έγκριση από την πολεοδομική υπηρεσία κλπ. Σας λέω λοιπόν ότι οι κεραίες που είναι εδώ μέσα στην πόλη είναι παράνομες, δεν έχουν πάρει έγκριση από την πολεοδομία, έτσι. Δεν είναι νομίμως υφιστάμενες, δεν έχουν οι πιο πολλές πάρει έγκριση από την οικία περιφέρεια και τους λείπουν και άλλα χαρτιά. Έχουν πάρει άδεια από την ΕΕΤ, δεν επαρκεί όμως. Αν θέλετε σαν Δήμος να ανοίξουμε τους φακέλους των εταιριών που παρανόμως δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα που, κύριε Πρόεδρε, θέτουμε σε ψήφιση, αν συμφωνείτε ναι ή όχι, στον έλεγχο της νομιμότητας. Θα σας πω δε ότι υπάρχει εφημερίδα της κυβέρνησης που αναφέρει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 500 μέτρα από το πλησιέστερο ξενοδοχείο. Πρώτου, Δευτέρου, Τρίτου, Πέμπτου, Πέντε Αστέρων κλπ. Εδώ έχουμε κεραίες καμουφλαρισμένες πάνω σε ξενοδοχεία. Εδώ είναι η απάντηση από την πολεοδομία. Τέλος το πρώτο ερώτημα. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να σας πω εδώ πέρα. Να σας πω ότι αυτές πληρώνουν οικιακό ρεύμα, άρα λειτουργούν εις βάρος του κράτους, διότι κανονικά θα έπρεπε να πληρώνουν επαγγελματικό. Να σας πω ότι λειτουργούν από το 2000 περίπου
και πληρώνουν οικιακό ρεύμα επειδή δεν είναι νομίμως υφιστάμενες. Δηλαδή παίρνουν από κάποια πλησιέστερη, ας πούμε, παροχή οικιακού ρεύματος. Άρα η ΔΕΗ, έτσι, χάνει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Νομίζω καταλάβατε ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών και ότι εμείς θα πρέπει να ενδιαφερθούμε αν έχουν αυτοί αδειοδοτηθεί όπως ορίζει η νομοθεσία. Η ΕΕΤ είναι υπεύθυνη μόνο για τη δική της αδειοδότηση. Αυτό νομίζω ότι καταλάβαμε ποια είναι η διαφορά σχετικά με την εισήγηση του κυρίου Ψηλινάκη. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα σας ζητήσουμε να απαντήσετε, να ψηφίσετε, να αποφασίσετε, είναι αν θα πρέπει να απομακρυνθούν οι κεραίες από κατοικημένη περιοχή. Για να απαντήσουμε σε αυτό θα πρέπει να δούμε το εξής απλό ερώτημα. Βλάπτουν την υγεία? Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία βλάπτει την υγεία? Είναι ένα ερώτημα. Σας λέω ότι λέει η ΕΕΤ ως απάντηση. Εδώ είναι η ΕΕΤ. Είναι επιβλαβής για την υγεία η ακτινοβολία των σταθμών βάσης και λέει στην πραγματικότητα οι μετρήσεις που διεξάγονται στην κοντινή περιοχή των σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς έχουν επιβεβαιώσει ότι η ακτινοβολία στο επίπεδο εδάφους, προσέξτε, στο επίπεδο εδάφους είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα αποδεκτής. Σκεφτείτε ότι η πόλη της Ιτίας είναι επικλινής και ότι τα τύμπανα των κεραιών, τα οποία είναι κατεστημένα σε οροφές πολυόροφων κτηρίων, εκπέμπουν κατευθείαν σε πολυκατοικίες και λίγα μέτρα απόσταση. Και για όσους θυμούνται λίγο μαθηματικά, η μονάδα μέτρησης είναι βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, το τετραγωνικό μέτρο είναι στον παρανομαστή, άρα σε 10 μέτρα απόσταση η ακτινοβολία υποεκατονταπλασιάζεται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τους κατοίκους που ζουν, τις εγγύους γυναίκες, τα παιδιά που μεγαλώνουν δίπλα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτή είναι το πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο γράφει ότι είναι πιθανόν καρκινογόνες, πιθανώς καρκινογόνες. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει απόφαση η οποία να λέει 100%. Όμως, αν εγώ θέτω τον εαυτό μου σε παράγοντες οι οποίοι είναι επιβλαβείς για την υγεία μου, θα το κάνω επειδή το επιθυμώ. Αν εγώ είμαι καπνιστής, το επιλέγω και εκθέτω τον εαυτό μου στις καρκινογόνες ουσίες του καπνού. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν δίπλα σε αυτές τις κεραίες δεν το επιλέγουν. Εδώ έχω το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εδώ, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής γενετικής. Ο κίνδυνος καρκινογένεσης, παιδικής λευκαιμίας είναι αυξημένος κατά κλπ. Κλπ. Αυτός λέει ότι είναι επικίνδυνα. Θα τα θέσω εδώ υπόψη του Προεδρείου. Ουρανία Κωνσταντή, η οποία είναι τομέας βιολογίας, τμήμα βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πλειοψηφία των επιστημονικών δεδομένων είναι σε συμφωνία με το συμπέρασμα ότι η δημόσια έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τα κινητά τηλέφωνα και τους σταθμούς βάσης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία. Εδώ υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάει για τις αρχές της προφύλαξης. Όταν δηλαδή υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα και δεν μπορούμε να αποδείξουμε 100% τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες κάποιων τέτοιων, ας πούμε, καταστάσεων, υπάρχει η αρχή της προφύλαξης, η οποία είναι νομοθέτημα και μπορεί, ας πούμε, να, αν θέλετε, να επιβάλλει και κάποιο δικαστικό αποτέλεσμα. Έχει αποφαθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ είναι
από την πειραματική μονάδα δερματολογίας Σουηδία, έτσι, η μονάδα δερματολογίας, και λέει: επιστημονικά στοιχεία που εγείρουν ανησυχίες για παιδική λευκαιμία από γραμμές ρεύματος, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε υψηλή στάση καλώδια μέσα στο Δήμο μας, τα οποία και αυτά δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όγκους στον εγκέφαλο και ακουστικό νεύρωμα από κινητά και ασύρματα τηλέφωνα και ασθένεια Αλτσχάιμερ. Υποστηρίζουν δηλαδή αυτοί ότι η λειτουργική βλάβη ηλεκτρο... μιλάει για τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής, των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία. Και είναι αυτό το συμπέρασμα. Οι όγκοι στον εγκέφαλο χρειάζονται πολύ χρόνο για να εξελιχθούν, της τάξης των 15 με 20 χρόνια. Η χρήση κινητού ή ασύρματο του τηλεφώνου συνδέεται με όγκους στον εγκέφαλο, τα οποία φαίνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είναι η ιατρική σχολή των ΝΥΠΑ και λέει: πολυάριθμες δημοσιευμένες επιδημιολογικές και τοξικολογικές μελέτες έχουν αναγνωρίσει τους βαθικούς αιτιολογικούς ρόλους της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε έναν αριθμό παθήσεων. Οι υποστηριζόμενοι παθολογικοί μηχανισμοί αφορούν στη διαταραχή της φυσιολογίας εντός των κυττάρων και στη φυσιολογική κυταρική λειτουργία, οδηγώντας σε καταστάσεις όπως διαρροή του αιματοκεφαλικού φραγμού, διαταραχή της διόρθωσης του DNA και σχηματισμό μικροπυρήνων κλπ. Η αναδυόμενη επιστήμη, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα ότι είμαστε ακόμα σε πειραματικό επίπεδο, η αναδυόμενη επιστήμη αφήνει ελάχιστη αμφιβολία ότι η τεχνική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει γίνει μια μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία. Περισσότερο πιθανό, αναφέρει καθηγητής νευροχειρουργικής, όλα αυτά γίνανε στο Πανελλήνιο συνέδριο, διεθνή συνέδριο, αναφέρει λοιπόν καθηγητής νευροχειρουργικής Πανεπιστήμιο Σουηδία, περισσότερο πιθανό από απίθανο, τα μη θερμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία από κινητά τηλέφωνα και σταθμούς βάσης να έχουν επιδράσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στα κείμενα νομολογίας, κατέβασα μερικά, δείτε μία απόφαση και το σκεπτικό του δικαστή πώς αιτιολόγησε, έτσι, την προσωρινή μη λειτουργία της κεραίας μιας κινητής τηλεφωνίας. Προσέξτε το συλλογισμό λίγο να μπείτε στο πνεύμα του δικαστή. Ο συλλογισμός της καθής, της κατηγορουμένης δηλαδή, τέλος πάντων του κατηγορουμένου, ότι ουδής κίνδυνος για την υγεία των περίοικων υφίσταται διότι τηρούνται τα ισχύοντα όρια ασφαλείας, έχει σχετική μόνο αξία αφού, όπως ελέγχθη, πρόκειται για ζήτημα ανοιχτό στην επιστημονική έρευνα, χωρίς οριστική και βέβαιη απάντηση, όχι ως προς τις απόψεις, αλλά ως προς την επικινδυνότητα, ως προς την οποία συγκλίνουν οι περισσότερες απόψεις, αλλά ως προς τα όρια και τις τιμές αυτής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι επιβλαβής για την υγεία όσων εκτίθενται σε αυτήν και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των κατοίκων. Η επιστημονική αβεβαιότητα δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας, προσέξτε, επαναλαμβάνω, η επιστημονική αβεβαιότητα δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της προφύλαξης, η οποία έχει θεσπιστεί από το διεθνές δίκαιο. Το αγαθό της υγείας του ανθρώπου είναι ανεκτίμητο και δεν επιδέχεται πειραματισμό ή αντιπαράθεση με αμφίβολα υλικά αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας, των οποίων η εξασφάλιση συνήθως προϋποθέτει τη διακινδύνευση της υγείας. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη δικαιολογημένη επιφυλακτικότητα των περίοικων, την ύπαρξη κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από την κεραία της καθής, την επιστημονική αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, που δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της προφύλαξης, η οποία έχει θεσπιστεί από το διεθνές δίκαιο και η οποία επιτάσσει τη λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου προς αποτροπή κάθε ενδεχόμενης προσβολής
από τη μη ιοντίουσα ακτινοβολία πιθανολογεί την ύπαρξη επικειμένου κινδύνου λήψεων ασφαλιστικών μέτρων. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η αίτηση και να απαγορευτεί προσωρινά η λειτουργία της επίδικης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Εδώ υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνετε μέρημνα έτσι ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι βρεφονικιακοί, νευροβρεφονιπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγυρίας και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση που θα καθορίζεται από επιστημονικά κριτήρια. Να σας πω ότι όταν ο γιος μου πήγαινε στο νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο απήχε 20 μέτρα από την Καπετάν Σύφη γωνία, εκεί που δραστηριοποιείται η Vodafone και υπάρχει μία κεραία, ας πούμε. Πήγα εκεί που ήταν ο γιος μου, μικρό παιδί 5-6 ετών, και μέτρησα στην πόρτα μπροστά την ακτινοβολία και το μηχάνημα που κρατούσα τράνταζε ολόκληρο. Αυτό θα ήθελα να σας προβληματίσει. Και βέβαια η δραστηριότητά μου αυτή δεν αφορά αυτό το πράγμα, αυτό προέκυψε στην πορεία. Και κλείνω να σας πω ότι έχουν γίνει καταγγελίες εδώ και πολλά χρόνια από τους περίοικους. Έχω μια κατάσταση με 200 υπογραφές περίπου περίοικων, οι οποίοι ζητάνε την απομάκρυνση των κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Να σας πω ότι αν επαφίεστε στο ότι η ΕΕΤ και η ΕΕΑ κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει να ξέρετε ότι στην Καπετάν Σύφη 28, δηλαδή στο Απόλλων, στο παλιό νοσοκομείο από πάνω, η κεραία λειτουργεί από το 2002 περίπου και έχει γίνει μία μέτρηση, η οποία νομίζω γράφει και ο κύριος Ψηλινάκης πότε γίνει, νομίζω το 2009-10. Μία μέτρηση τα 15 αυτά χρόνια έχει γίνει. Είστε ικανοποιημένοι για αυτό το πράγμα? Στην Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή στο Ελιζέτο ξενοδοχείο, έχουν γίνει 2 μετρήσεις. Στο Olympic Καφέ, στο Μακρύ Γυαλό, έχει γίνει μία μέτρηση. Συνοψίζω. Ζητάμε λοιπόν πρώτον να ζητήσουμε το φάκελο και που θα αποδεικνύει ότι είναι νομίμως υφιστάμενες. Εάν δεν είναι, να κινήσει ο Δήμος τη διαδικασία απομάκρυνσής τους. Δεύτερον, σας καλώ, δεν είναι πολλές αυτές οι κεραίες, είναι λίγες αυτές οι οποίες υπάρχουν, είναι εγκατεστημένες σε κατοικημένη περιοχή, να ζητήσουμε να βγουν και να τεθούν περιμετρικά της πόλης, εκτός πόλης, για τους λόγους που σας ανέφερα, και ζητάμε από το Δήμο να τοποθετηθούν μόνιμοι και εν λειτουργία. Και καταρχήν συγχαρητήρια που ήδη υπάρχουν, αυτό δεν το γνώριζε, 2 καταμέτρητες, δεν είναι σε λειτουργία. Ζητάμε να τεθούν και άλλοι σε λειτουργία στην επικράτεια του Δήμου, οι οποίοι να συνδεθούν με ένα καταγραφικό ή με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακριβώς όμως δίπλα στις κεραίες, δεν έχει νόημα να είναι στην ταράτσα του Δήμου, και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις υπερβάσεις των τιμών. Υπάρχουν υπερβάσεις. Ναι, υπάρχουν υπερβάσεις, τις οποίες αναφέρει και η ίδια η εταιρεία. Εδώ είναι υπερβάσεις εκτός ορίων ασφαλείας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλουμε έτσι να το δείτε. Να φουκραστούμε δηλαδή την αγωνία και το φόβο των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε απόσταση αναπνοής από αυτές τις κεραίες που εκπέμπουν ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό σήμα.
Του δώσω το λόγο στον κύριο Βατζάκη που το ζήτησε. Να σας πω ότι με προσωπική παρέμβαση και με τη βοήθεια του κυρίου Περδικάκη, ο οποίος ήταν τότε στο Δήμο, ασχοληθήκαμε για να δούμε καταρχήν αν είχαν περιβαλλοντικοί όροι κάποιες κεραίες, και η κεραία που είπε ο Νίκος που είναι στο Ελιζέ και η κεραία που είναι στην Οδό Μιλιώτη και κάποιες άλλες είχαν περιβαλλοντικούς όρους από την αποκεντρωμένη. Υπήρξε ένα θέμα με την κεραία Νίκο του Ελιζέ. Εγώ ίδιος έστειλα την αστυνομία, όχι απλώς να έρθει κάποιος, γιατί μου είπαν ότι του βάζουν, λέει, με γεννήτρια. Καλυμμένη και με γεννήτρια. Πήγε η αστυνομία και έκανε επιτόπια έρευνα, μου είπε, η αστυνομία ότι δεν λειτουργούσε η κεραία. Έτσι μου είπε η αστυνομία αυτό που διαπίστωσε. Επίσης, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα με την κεραία, τις κεραίες που είναι στη... Πήγανε και κάνανε μια αυτοψία και είδανε ότι δεν ξέρω τράβο πάνω. Πήγανε από πάνω προφανώς, πήγανε να δουν αν είναι συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό. Μπορεί να πήραν τη ΔΕΗ. Δεύτερον, μην ξεχνάς ότι το ΕΛΙΖΕ είναι δίπλα από το Δήμο. Εάν λοιπόν κάνει εκπομπή, θα πρέπει να καταγράφεται από πάνω αν κάνει. Θα την καταγράφει ο μετρητής. Αλλά εγώ δεν παίρνω θέση. Λέω τι έγινε. Εδώ πέρα ο κ. Ψιλινάκης λέει ότι τοποθέτησε δύο σταθερούς μετρητές σταθμούς ακτινοβολίας. Συγγνώμη. Για τη συνεχή καταγραφή των επέων της εκπομπής ακτινοβολίας. Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, θα δίνεται δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης. Δηλαδή, θα γίνει. Όχι, εγώ από ό,τι συζήτησα μαζί του, μου είπε ότι καταγράφει. Αλλά μου είπε το εξής, ότι δεν μπορεί ακόμα να κάνει διασύνδεση ώστε να μπορεί να μπει εσύ, εγώ, ο καθένας, στο διαδίκτυο να δει τι γίνεται. Αυτό μου είπε. Να πω με το γερέα της Ρώσης Εκκλησίας, Νίκο. Θα είσαι ακούσει, φαντάζομαι, εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι όντως γίνονται και υπερβάσεις, όπως λες. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια καταγγελία η οποία χρόνιζε τον κατοίκον της Ρώσης Εκκλησίας και προς το Δήμο. Έτσι λοιπόν πήρα μπαλάσχες και πήρα και τον κύριο Περδικάκη. Πήγαμε πάνω, φωτογραφίσαμε τον πυλώνα με όλα τα κάτω τα λοιπά. Τα στείλαμε στον ΕΕΤ πάνω. Μας υποσχέθηκαν με έγγραφα ότι θα κατεβούμε να κάνουμε έλεγχο και κατεβήκαν μια μέρα χωρίς να ξέρουμε ούτε εμείς κάτι. Πήγανε και η απάντησή τους ήταν ότι πήγαμε. Πρώτον, ο σταθμός έχει άδεια κατασκευής και έχει πολεοδομική έγκριση. Άρα είναι πολεοδομικός, είναι εντάξει στη Ρώσα Κλεισά. Το λέει εδώ. Έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια κατασκευής κεραίας και έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Πήγανε πάνω λοιπόν και βρήκανε τις κεραίες και μου απαντάνε. Κατόπιν στην ύψη του σχετικού εγγράφου και τα λοιπά, κατέβηκε το τεχνικό κλιμάκιο. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, βρέθηκε εγκατεστημένος πυλώνας με κεραίες τύπου πάνελ και κεραίες τύπου μικροκυματικό κάτωτρο. Την ημέρα και την ώρα της αυτοψίας, από το συγκεκριμένο σημείο, μετρήσαν εκπομπές σε συχνότητα του φάσματος. GCM και UMTS της εταιρείας Vodafone και GCM της εταιρείας WIND. Δεδομένου ότι η προαναφερθήσα άδεια της εταιρείας Vodafone δεν καλύπτει την εκπομπή από τη συγκεκριμένη θέση της συχνότητας του φάσματος UMTS, η ΕΕΤ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες. Και έριξε πρόστιμο και πήγε και αφαιρέσανε αυτό το πράγμα. Άρα, όντως, μπορεί να σημαίνει να είναι το παρεμβάσει. Το θέμα είναι, εγώ λέω και κλείνω το δικό μου κομμάτι, αυτό μπόρεσα να έκανα τότε και ενημέρωσα και τους κατοίκους. Το θέμα είναι, ποιες είναι αυτές οι κεραίες που βρίσκονται και ποιος μπορεί να τις βρει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε τις κρυμμένες τώρα που λέτε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, για να κλείσω το κομμάτι μου, Νίκο, και λιγότερο σε ένα καθηγητή πανεπιστημίου που βγάζει μια μελέτη, ένα Σουηδός ή ένα Αμερικανός ή ένα Γάλλος που λέει διάφορα. Εγώ εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, έχω εμπιστοσύνη σε κάποια πράγματα, διότι αλλιώς θα σας μαζέψω τα κινητά μετά και θα φύγετε από εδώ μέσα. Θα μου τα φέρετε όλα εδώ και θα φύγετε. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες σε όλα αυτά, τότε να πάμε αλλού να ζήσουμε. Εγώ κλείνω το δικό μου κομμάτι για σας ενημέρωση για το κομμάτι αυτό. Κύριε Παπατζάκη, ζητήστε το λόγο.
Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες τόσα πολλά. Πιθανόν να ενοχλούν, πιθανόν να πειράζουν, πιθανόν να είναι κακές για την υγεία. Όλα αυτά είναι πιθανόν. Εγώ ξέρω για το Δημόκρητο, για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία με ελέγχει κάθε μήνα, την πληρώνω αδρά και ξέρω ότι είναι η μοναδική, δηλαδή πιστεύω ότι είναι η μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα, δημόσια κρατική, η οποία κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Για να δοθεί αδειοδότηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, νομίζω ότι περνάει και από εκεί. Οπότε, οπωσδήποτε, εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε... οποιαδήποτε ασφαλεία μπορεί να φανεί. Επίσης, η μόνη υπηρεσία που μπορεί να δει και να αναγκρέξει ποια και πού υπάρχουν παράνομες κεραίες είναι πάλι ο Δημόκρητος. Τους έχω δει να δουλεύουν, έρχονται συχνά στο ιατρείο, έρχονται συχνά στη Σιτία και θα μπορούσα ίσως να μιλήσω και με τον ακτινοφυσικό μου κάποια στιγμή, όταν έρθουν ίσως να σας ενημερώσουν για κάποια πράγματα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
Μπορούν
Μα αυτή είναι η δουλειά τους.
Εντοπίζουν, εντοπίζουν.
Δεν μπορεί ο Δημόκριτος να εντοπίσει. Επίσης θα μπορούσα... Ναι, οπωσδήποτε μπορούν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Επίσης, για περισσότερη ενημέρωση, ίσως δεν θα πρέπει να... Αυτό όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Νίκος εκεί πέρα, έτσι, από τους καθηγητές και τα λοιπά, ένας απλός ακτινοφυσικός, ένας απλός φυσικός ιατρικής θα μπορούσε να μας ενημερώσει περισσότερο για τις επιπτώσεις στην υγεία, για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Έτσι. Εντάξει, ο Ντίζουσε σίγουρα που αφορά εμένα, βλάφτουν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Οπότε, ναι, ίσως να μιλήσω μαζί του και όποτε θέλετε.
Κύριος Μαριδάκης.
Για μένα το βασικό είναι ότι όσες βρίσκονται μέσα στην πόλη, οι οποίες είναι παράνομες, πρέπει να... Ναι, διότι οι περισσότερες που είναι μέσα στην πόλη είναι καμοφλαρισμένες. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι όταν υπηρετούσα στην Ιεράπτρα, εγώ υπηρετούσα βέβαια στην ασφάλεια, αλλά στο τμήμα εκεί, το τμήμα που ασχολούταν, υπήρχαν καμοφλαρισμένες, οι οποίοι ήταν σαν καπνοδόχοι, έτσι, οι οποίοι πήγαινε η αστυνομία, δεν έχουν άδειες καμία από αυτές που είναι παράνομες, μπορεί να επέμβει η αστυνομία με ένα υπάλληλο της πολεοδομίας. Της πολεοδομίας, διότι θεωρείται παράνομο αυτό το πράγμα και με ένα υπάλληλο του ΟΤΕ, ο οποίος είναι ειδικός. Αλλά τι γίνεται, όταν είναι εγκαταστημένοι πάνω στο κτίριο για να μπει την είσοδο και αυτά, χρειάζεται δικαστικός λειτουργός. Εάν μπορούμε να εντοπίσουμε πού είναι αυτές οι κεραίες, σε ποιο κτίριο, θα απευθυνθούμε στην αστυνομία, έτσι, η οποία θα οργανώσει και θα πάει τις κατασχέτες, τις βγάζει και κάνει και δικογραφία στον ιδιοκτήτη του κτίριου, εφόσον δεν φαίνεται ποιος είναι αν αυτός αρνείται, δεν ξέρω ποιος την τοποθέτησε και αυτά. Στην Ιερά Πέτρα είχαν αφαιρέσει δύο τρίτες περιπτώσεις, οι οποίες είχε γίνει καταγγελία και ήταν καμουφλαρισμένες σε στυλ καπνοδόχου. Το παιδί που ήρθε τώρα εδώ, ο Μάλιος, ο διοικητής στο ΑΛΦΑΤΑΦ, ήταν στην Ιερά Πέτρα. Διοικητής, τότε υποδιοικητής, και έχει επιληθεί και γνωρίζει τον τρόπο, δηλαδή. Αλλά το βασικό είναι να μπορείς να τις εντοπίσεις, διότι δεν τις εντοπίσεις εύκολα. Αυτές που είναι μέσα στην πόλη και δεν έχουν άδεια, εφόσον εντοπίζουν, όπως είπες με το Δημόκριτο αυτά, έτσι μπορούν να αφαιρεθούν. Απλό.
Ο κύριος Καθαράκης.
Γιώργο, ο Μάλιος ήρθε εδώ. Α, το ξέρεις, ε? Ναι, διοικητής. Ωραία. Θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του. Ναι, ναι. Ωραία. Όχι. Ναι, ναι, εντάξει.
Θέλω να πω και εγώ 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ήταν από τα πρώτα πράγματα που προσωπικά και σαν δημοτική αρχή στην πρώτη μας θητεία, να ξέρετε ότι ασχοληθήκαμε. Και ασχοληθήκαμε γιατί έτυχε και το σπίτι μου να είναι δίπλα από την κεραία του Ελιζέ, που πράγματι εγείρει υποψίων γιατί να είναι καμουφλαρισμένη με καπνοδόχο η κεραία, αν και όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος, ας πούμε, για το Δημοαρχείο δεν είναι η κεραία του Ελιζέ, αλλά είναι μια κεραία που είναι σε ένα απέναντι χώρο. Δηλαδή η κεραία του Ελιζέ δεν βλάπτει έτσι το διπλανό κτίριο, τα διπλανά κτίρια. Θα συμφωνήσω στον Νίκο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν είναι παράνομοι αυτές οι κεραίες, πρέπει να σταματήσει η έκοψη. Δεν το αφισβητώ. Θέλω όμως να πω, επειδή το θέμα το παρακολουθώ διαχρονικά στα παιδιατρικά συνέδρια με την επίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ότι πραγματικά διαχρονικά ο κίνδυνος αυτός που πριν από τα πρώτα χρόνια σκεφτόμασταν ότι ίσως επειδή οι μελέτες τρέχουν και ο χρόνος μελέτης μεγαλώνει, μειώνεται. Είχα παρακολουθήσει πριν από μερικά χρόνια ένα πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα και τα παιδιά μας στα πλαίσια του διαδημοτικού δικτύου υγιής πόλης των Δήμων, από καθηγήτρια η οποία ασχολείται με την επιδημιολογία και την προληπτική ιατρική. Ο κίνδυνος από τα κινητά, Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ξέρετε ποιος είναι, δεν είναι αυτή η ακτινοβολία, είναι ο κίνδυνος των ατυχημάτων. Μιλάω στο κινητό μου, οδηγώ, τρακάρω, σκοτώνομαι. Είμαι με το ποδήλατο, με παίρνουνε, είμαι πεζός ακόμα, δεν βλέπω το αυτοκίνητο που ωραία και καλά έρχεται και νόμιμα έρχεται και πέφτω πάνω του. Ο δεύτερος κίνδυνος δεν είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι όλο το βράδυ το παιδί, έχω το κινητό μου κάτω από το μαξιλάρι και κάθε πέντε λεπτά δεν κοιμάμαι, αλλά κοιτάζω αν μου έχει στείλει μήνυμα, αν με έχει πάρει ο φίλος μου, ο σύντροφός μου κτλ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη. Και καλό θα είναι να υπάρξουν, ας πούμε, τέτοιες ενημερώσεις και τέτοιες... Αλλά δυστυχώς θα ομολογήσω ότι ενώ φέρουμε θέματα διάφορα στα συμβούλια, όταν οργανώνουμε ημερίδες με απλά θέματα από διακεκριμένους ομιλητές, 20 λεπτά, εισηγήσεις που ούτε κουράζονται τίποτα, η παρουσία των πολιτών και η παρουσία των δημοτικών συμβούλων είναι μηδενική σε σοβαρά θέματα καθημερινά υγείας που έχουμε διοργανώσει κατά καιρούς. Όχι εμείς, και σαν ιατρικό σύλλογο και σαν και γιατροί του Αιγαίου, πρόσφατα παραδείγματα, ένα χρόνο τώρα, ήταν από καρδιοπτική οι δύο ημερίδες που είχαν γίνει στη Σιτία. Λες και γίνονται πολλές. Κάτι άλλο να πω. Πάλι για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δεν έχει τόσο σημασία πού είναι η πηγή που εκπέμπει, πού είναι ο δέκτης. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, να ξέρετε κάτι. Ίσως μια κακή χρήση φούρνου μικροκυμάτων είναι πολύ περισσότερο επιβλαβής από τη χρήση του κινητού. Πολύ σωστά έθεσε το θέμα της υψηλής τάσης, του ρεύματος. Άρα λοιπόν κινδυνεύουμε από όλο αυτό το άθροισμα, έτσι, στη ζωή μας και πρέπει να κάνουμε μια σωστή χρήση. Βέβαια, από όλα αυτά κρατάω και θα συμφωνήσω, Νίκο, στο σημείο μόνο ότι ό,τι δεν είναι νόμιμο, φυσικά και να κλείσει. Θα κλείσω το μικρόφωνο. Α, εσείς τα ανοίγετε. Και θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή μας έχει προβληματίσει αυτό το θέμα, μήπως κλείνοντας αυτές τις μικρές κεραίες, το να πάει η συγκεκριμένη εταιρεία να εγκαταστήσει λίγο μακριά μια μεγαλύτερη, είναι χειρότερο για μας?
Η κυρία Καράμπελα έχει ζητήσει το λόγο. Και μετά σας δώσω. Ναι, ναι. Κυρία Καράμπελα, ορίστε.
Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι και βέβαια συμφωνώ να γίνει έλεγχος των κεραίων που υπάρχουν μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη και στα χωριά, γιατί υπάρχουν και κοντά στα χωριά. Εγώ τουλάχιστον στο Παλέκαστρο έχω ακούσει μία περίπτωση για κάποια κεραία και μπορούμε και εκεί να ελέγξουμε κατά πόσον είναι νόμιμη κτλ. Βέβαια, εγώ δεν έχω και πάρα πολλές ελπίδες, γιατί ξέρω ότι αυτές οι κεραίες αντιπροσωπεύουν μεγάλους ομίλους, άρα έχουν και τα μέσα για να μπορούν να τις έχουν με όποιον τρόπο, νόμιμο ή παράνομο. Βέβαια, επειδή διάβασα εδώ την έκθεση που έκανε ο αρμόδιος υπάλληλος και λέει ότι πρέπει να είναι μακριά από νηπιαγωγεία, γεροκομεία κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από όλα αυτά, αλλά μπορεί να είναι πάνω σε μια πολυκατοικία, ας πούμε. Σε πολυκατοικία δεν έχει τριόροφο. Δηλαδή, επειδή είναι νηπιαγωγεία και σωστά, άμα είναι υπόλοιπος κόσμος, είναι στο χώρο κατοικίας, το επιτρέπεται. Πώς γίνεται αυτές οι κεραίες να είναι μέσα στην πόλη? Δεν ξέρω, βέβαια δεν είμαστε αρμόδιοι τώρα ειδικοί για να απαντήσουμε. Και όπως είπατε ότι μπορεί μια κεραία μεγάλη μακριά να είναι πιο επικίνδυνη. Ο Δημόκρατος όμως, επειδή κάνει καλή δουλειά, πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε και να ξέρουμε και να μην χτυπάμε στα τυφλά. Να ξεκινήσουμε να δούμε από πού, πώς, τι συμβαίνει ακριβώς. Να έχουν τις άδειες που πρέπει να υπάρχουν και νομίζω ότι πρέπει να φύγουν από την πόλη, γιατί σίγουρα είναι επικίνδυνες. Αφού είναι επικίνδυνες για την νηπιαγωγή, σχολεία κτλ. Βέβαια και όλο αυτό το αλαλούμ και με τα κινητά τηλέφωνα που δεν τηρούν νομίζω και προδιαγραφές ασφαλείας, έτσι. Και η ενημέρωση του κόσμου βέβαια έχει ένα θέμα, αλλά γενικότερα είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι θέλει πολύ προσπάθεια και πολλούς αγώνες για να μπορέσει να έχεις αποτελέσματα. Γι' αυτό που είπα πιο πριν, είναι μεγάλες εταιρείες και στον καπιταλισμό ζούμε, μην το ξεχνάμε.
Κυρία Σκαβράκη, κύριο Σαρίδης μου έχει ζητήσει να δώσετε το λόγο στον κύριο Σαρίδη πρώτα. Γιατί δεν έχει μιλήσει κιόλας, ναι. Κύριε Σαρίδη, εσείς.
Και αλλιώς θα μιλήσω πολύ λίγο. Και επειδή μπήκε και το προηγούμενο θέμα και επειδή πολλές φορές εγώ, ας πούμε, κύριε Δήμαρχε, όταν συμπεριφερθήκατε όχι όπως έπρεπε στον κύριο Καραμανολάκη, είχα πει ότι είναι ώρα να απομακρυνθούμε, να φύγουμε σαν αντιπολίτευση. Πολλές φορές δεν φερθήκατε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια δημόσια τον Νίκο, διότι αν τον προσέξουμε, κύριε Δήμαρχε, και μακάρι να κάναμε όλη αυτή τη δουλειά, σκαλίζει, θα χρησιμοποιήσω, θέματα τα οποία είναι, μας αφορούν όλους και προπαντός είναι πάντοτε πολύ ντοκουμενταρισμένος. Άρα δηλαδή ας μην τον αδικούμε καμιά φορά, γιατί όταν καταγίνεσαι συστηματικά με κάποιο θέμα, παθιάζεσαι και καμιά φορά μπορεί να πεις και καμιά κουβέντα παραπάνω, θα πρέπει να την αφήνουμε. Τώρα, νομίζω για να μην αναπτύσσω κι εγώ θεωρίες και θέλω να πω μονάχα δύο κουβέντες και στους συναδέλφους οι οποίοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν ξέρω σε πόσα συνέδρια έχω πάει μέσα στα 35 χρόνια που είμαι γιατρός, σε πάρα πολλά, για τη σχετικότητα της επιστήμης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαλέξεις απόψε εδώ πέρα. Κατά δεκαετίες αλλάζουμε. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα είχαμε πολύ σίγουρα γίνονται πολύ αβέβαια και καμιά φορά γίνονται και αντίθετα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σχετικότητα της επιστήμης. Πράγματα τα οποία σήμερα φαίνονται ότι κάνουν κακό, μετά λέμε δεν κάνανε κακό. Και ο χρόνος είναι πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τις εργασίες, τις αναλύσεις κτλ. Κτλ. Ο χρόνος δεν είναι, και αυτό θα ήθελα να ζητήσω, το πότε είναι η απόφαση αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Τώρα, για σήμερα, για να μην μακρηγορώ, έτσι. Υπάρχει μια ολόκληρη για σήμερα, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι.
31
Μαΐου του 2011. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να ελεγχτούν. Ένα. Δεύτερο, άρα δηλαδή στην πρόταση που κάνει ο Βασίλης. Και πιστεύω ότι είναι αρμόδιος ο Δημόκρητος να το ελέγξει. Δεύτερο, πρέπει να συμφωνήσουμε στην πρώτη πρόταση που έκανε ο Νίκος, ότι ό,τι δεν είναι νόμιμο θα πρέπει να το καταγγείλουμε, και αυτό είναι εισαγγελέας. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά θα πρέπει να καταγγελθεί. Μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι αυτά, για να μην μακρηγορούμε δηλαδή σε αναλύσεις επιστημονικές, οι οποίες είπα ποιο είναι το πρίσμα το οποίο βλέπω. Είναι πολύ σχετικά τα πράγματα εκεί πέρα. Δεν είναι εύκολα και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι που μπορούμε να τα κρίνουμε. Τώρα στο άλλο σκέλος της άμεσης απομάκρυσης, των κεραιών οι οποίες υπάρχουν, εγώ χαίρομαι για το τουπαμαρίστικο του Γιάννη, ας πούμε, που κλείνει τα μικρόφωνα, του άλλου τρόπου, αλλά ο άλλος τρόπος θέλει κινήματα, έτσι, και τα κινήματα βγαίνουν λίγο έξω από την αίθουσα αυτή. Όχι ότι δεν μπορούμε εμείς σαν δημοτική σύμβουλη κτλ, αλλά η παρέμβαση της κοινωνίας κατευθείαν σημαίνει κίνημα, κίνηση. Και δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, είναι η κοινωνία που πρέπει να τα γεννήσει αυτά
τα κινήματα, εμείς θα συμμετέχουμε και εγώ θα συμμετέχω. Εάν η Σιτία, η κοινωνία της Σιτίας θέλει πραγματικά να δοκιμαστεί σε αυτόν τον τομέα, εγώ θα είμαι πάλι εκεί πέρα και θα είμαι κοντά σε όλη αυτή την ιστορία. Μαζί σου.
Πάντως, για να δώσω το λόγο στην κυρία Σκαρβελάκη και μετά εσείς, ο ένας λόγος, νομίζω, το ένα σκέλος αναιρεί το άλλο. Αν είναι να...
Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Σαρίδης είπε πολλά από αυτά που ήθελα και εγώ να πω. Υπάρχει ένας χάρτης της ΕΕΤ, όπου είναι και αυτές οι κεραίες τώρα που είναι στην κατάσταση, και δείχνει ακριβώς πού είναι η καθεμία, οι 64 που λέμε. Καλό ήταν να ελεγχθούν σε πρώτη φάση μέσα στο Δήμο Σιτίας 64. Όχι στην πόλη, σε όλο το Δήμο.
Εδώ δεν γράφει καμία μέσα.
Και επειδή δεν είναι... Λοιπόν, φαίνονται είναι 5 μέσα στην πόλη. Το χαρτί του κυρίου Ψηλινάκη, βέβαια, λέει για 3 που έγιναν μετρήσεις. Σε 3. Δεν λέει και στις 5. Είναι άλλη μία στη... Τι? 3. Είναι και στα Ανεμομήλια άλλη μία. Είναι και στην Σπυριδάκη ψηλά άλλη μία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πραγματικά θα πρέπει να δούμε την ομιμότητα όλων. Δηλαδή και των 64. Γιατί δεν δίνει μόνο ο ΕΤ. Ναι. Την άδεια, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που για να είναι νόμιμη τελείως η κάθε κεραία πρέπει να έχει περάσει από αυτά τα κανάλια και να έχει πάρει έγγραφα από όλους. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επίσης, μπορούμε να δούμε το θέμα να μετρώνται σε τακτά διαστήματα. Δεν μετράει η ισχύ της, δεν μετράει η... Ναι, αμέ, την αυξάνουν την ισχύ, τη μειώνουν την ισχύ, είναι μέσα στα όρια. Δηλαδή όλα αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε βέβαια. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφανθούν οι ειδικοί. Όπως είπες με το Δημόκρατο, αφού είστε τέτοια διασύνδεση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Στο κομμάτι τώρα του αν είναι νόμιμες και είναι εντάξει τα όρια της ακτινοβολίας, γιατί να απομακρυνθούν, ακριβώς αυτό που λέει ο Νίκος. Συμφωνώ κι εγώ γιατί να απομακρυνθούν, αλλά επειδή υπάρχει η αρχή της προφύλαξης και όπως λέγαμε παλιά το DDT ήταν το θαυματουργό φάρμακο που ψεκάζανε και μέχρι και το φαΐ και το τρώγανε έτσι και μετά αποδείχθηκε μετά από 30 χρόνια ότι αυτοί που τα φάγανε πεθάναν από καρκίνο, δεν ξέρουμε σίγουρα. Οπότε για λόγους πρόληψης θα μπορούσαμε να ζητήσουμε αυτές που είναι σε κακά σημεία, όπως τώρα αυτή που λέμε η κεραία του Ελιζέ, όπως είναι επικοινή συστία χτυπάει η ακτίνα του κατευθείαν πάνω σε κτίρια, κάποιες ιερείες θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να μην υπάρχουν μέσα στην πόλη. Αλλά το βλέπουμε.
Άλλος κύριος συνάδελφος, ο κύριος Λατζανέκης.
Δήμαρχε, θα κλείσει σήμερα το θέμα.
Με το θέμα έχουν ασχοληθεί και διάφοροι άλλοι κατά το παρελθόν και δεν μπόρεσα, Δήμαρχε, να μην θυμηθώ τον Βασίλη τον Ζαχαρόπουλο, με τον οποίο είχαμε συνυπάρξει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, και ο οποίος είχε κάνει μετρήσεις με μια ομάδα σε όλο τον νομό. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Δεν ξέρω σε τι φάση, αν υπάρχει αυτή η ομάδα. Σίγουρα αυτά τα δεδομένα κάπου υπάρχουν, έχουν καταγραφεί. Ήταν πριν μερικά χρόνια. Και το παρουσιάζω σαν εναλλακτική, επειδή είναι πιο κοντά, ίσως, αν μπορούν και αυτοί να συνεισφέρουν σε αυτή την ιστορία ή να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα.
Οπότε, ο κύριος Φενδουρέκης.
Δεν θα μακρηγορήσω. Συμφωνώ. Χαίρομαι βασικά που συμφωνούμε όλοι σήμερα σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η δημόσια υγεία και η υγεία των πολιτών. Νίκο, συγχαρητήρια για την έρευνα την οποία έχεις κάνει. Νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να απαντηθούν κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία των πολιτών σε αυτή την αίθουσα είναι πρώτα στην τάξη, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, ο Δημόκρητος μπορεί να βοηθήσει, ναι. Έχω την εκτίμηση βέβαια ότι τα μόντεμ τα οποία υπάρχουν στο σπίτι μας, μέσα εντός των σπιτιών μας, και είναι περίπου το 50% των κατοίκων, έχουν, δηλαδή δεν γλιτώνεις εύκολα από αυτή την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είτε στα τούνελ που μπαίνουν, δηλαδή Αθηναίοι, γενικά θα, είμαι της νόμης ότι δεν είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμα αυτά σε ό,τι αφορά το σώμα μας, ας πούμε, και τον εγκέφαλο και τα κύτταρα στα οποία εκπέμπεται αυτή η ακτινοβολία και η χρήση του κινητού κτλ. Βέβαια, θα πρότεινα ένας άνθρωπος να κάναμε μία πρόσκληση, να απευθύναμε μία πρόσκληση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με μεγάλες εταιρείες κτλ. Ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει και τους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και το κοινό για τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν και εντός των σπιτιών και εκτός των σπιτιών. Σε ό,τι αφορά τις κεραίες, όποια δεν είναι νόμιμη, σαφέστατα θα πρέπει να απομακρυνθεί. Και είμαστε σύμφωνοι σε όλο αυτό τον έλεγχο. Εγώ προσωπικά. Αυτό.
Λοιπόν, να μιλήσει ο Δήμαρχος, να δούμε, ναι, και να κλείσουμε το κομμάτι προς το παρόν.
Επειδή, όπως είπε και ο Νίκος, από καιρό έχουμε ασχοληθεί για αυτό το θέμα και όχι μόνο εμείς, δεν λέμε ότι έχουμε την πρωτοτυπία ούτε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε σαν πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία και όχι μόνο τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και την επιστημονική κοινότητα. Διάβασε ο κ. Καρμανολάκης διάφορα θέματα τα οποία βέβαια. Διάφορα δημοσιεύματα, διάφορα απορίσματα συνεδρίων, αλλά από ό,τι είδατε κανένα δεν μιλάει με βεβαιότητα 100%. Έτσι. Οπότε αν θέλουμε να προσεγγίσουμε σωστά αυτό το θέμα, θα πρέπει νομίζω να του δώσουμε τρεις διαφορετικού είδους προσεγγίσεις. Να δούμε το καθαρά θέμα από πλευράς υγείας. Μπορεί κανείς σήμερα να πει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αυτής της συχνότητας που εκπέμπουν οι κεραίες βάσεις σίγουρα προκαλεί καρκίνο? Κανείς δεν μπορεί να το πει. Υπάρχει εδώ ένα ενημερωτικό φυλάδιο, το νούμερο 304 του 2006, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, κανένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σύμπτωμα υγείας δεν φαίνεται να συμβαίνει εξαιτίας των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων που παράγονται από σταθμούς βάσης. Θα πει κάποιος, γιατί σε 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει. Όπως ένα φάρμακο το οποίο σήμερα το παίρνουμε και μας κάνει καλή αγωγή, σε 10 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι προκαλεί άλλες γενετικές αλλαγές. Άρα με βάση αυτή τη λογική δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και να πάμε σε μια λογική απαγόρευση των πάντων. Διότι θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω και να καταργήσουμε όλη την σύγχρονη τεχνολογία και όλα τα επιτεύγματα τα οποία έχουν κάνει ευκολότερη τη ζωή μας. Άρα λοιπόν από πλευράς υγείας δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Και αυτή η δικαστική απόφαση είναι μια δικαστική απόφαση, Νίκο, κατά την άποψή μου, η οποία προφανώς μένει στο καθαρά νομικό. Εάν δεν είσαι σίγουρος ότι δεν μου προκαλείς, εάν δεν είσαι σίγουρος ότι δεν μου προκαλείς πρόβλημα στην υγεία, βέβαια θα πρέπει να με πληρώσεις. Δίκιο έχει ο δικαστής. Πάνω απ' όλα η υγεία και μετά όλα τα άλλα. Αλλά το θέμα είναι μετά με ποια λογική θα πρέπει να κινηθούμε. Όταν δεν έχουμε χειροπιαστό αποτέλεσμα για το κακές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην υγεία μας. Άρα πάμε στο καθαρά τεχνικό θέμα. Μετά να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει γι' αυτό μια σχετική νομοθεσία. Την οποία σχετική νομοθεσία είχε ψάξει και από το 12 ο πρόεδρος, την έχει εδώ πέρα από τον ΟΕΤ. Πρέπει να γίνουν αυτά και αυτά και αυτά που είπες και εσύ, Νίκο, για να μπορέσει να διοδοτηθεί μία μονάδα βάσης. Ξέρουμε λοιπόν τις διαδικασίες από το 12. Το θέμα είναι, υπάρχει και μια νομοθεσία πάνω σε αυτά. Εάν λοιπόν τηρεί την νομοθεσία, από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Να ξυλώσουμε τις χεραίες, παράνομοι θα είμαστε. Να δημιουργήσουμε προβλήματα κατ' επέκταση στην κινητή τηλεφωνία η οποία τόσο την έχουμε ανάγκη. Υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Βέβαια, η τήρηση ακριβής της νομοθεσίας αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα των πιέσεων κοινωνικών ομάδων και ανησυχούντων και ενεργών πολιτών. Γιατί παλιά υπήρχε μια χήμα κατάσταση. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα όμως από τότε. Από τη στιγμή που υπάρχουν έλεγχοι, θεωρώ κι εγώ ότι μια εταιρεία Vodafone ή Wind, ιδιώτες, μεγαλοεταιρείες όπως λέει Σταυρούλα, δεν τους εξυπηρετεί να ξεφεύγουν και να παρανομούν. Υπάρχει λοιπόν μια αναγκαιότητα να ανιχνεύσουμε εάν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Μπορεί όμως ο Δήμος να το κάνει αυτό το πράγμα. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις, μισό λεπτό, στις μεμονωμένες περιπτώσεις που πέφτουν στην αντίληψή μας, νομίζω ότι δεν αδράνησε ο Δήμος. Όμως δεν έχει και τη δυνατότητα τεχνικά να καλύψει αυτήν την ανάγκη διερεύνησης που και τι υπάρχει. Ούτε γνωστικά, ούτε τεχνικά. Πρέπει να ζητήσει την αρρωγή άλλων υπηρεσιών. Ποιων υπηρεσιών? Αυτών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα. Εάν λοιπόν εμείς έχουμε μια καταγγελία που λέει αυτή η καταγγελία ότι εδώ υπάρχει μια μονάδα βάσης μιας κινητής τηλεφωνίας, βεβαίως και δεν υπάρχει καμία διάθεση να αποκρύψουμε το γεγονός και να μην ψάξουμε να βρούμε την νομιμότητα αυτής της βάσης. Και σας λέω ότι στην πολεοδομία υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αιτήσεων μονάδων εταιριών κινητής τηλεφωνίας που ζητάνε αδειοδότηση πολεοδομική για αυτές τις μονάδες που έχουν. Και βέβαια ο φόρτος δουλειάς είναι τόσο μεγάλος που δεν έχουν καταφέρει να τις αδειοδοτήσουν όλες. Όμως, επειδή τυχαίνει να έχω δει κάποιες από αυτές τις μελέτες, τηρούνται όσον αφορά τη συχνότητα που εκπέμπουν και την ισχύ που εκπέμπουν αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Αυτό σας το λέω με σιγουριά. Γιατί πριν φτάσουν εδώ, περνάνε από τον έλεγχο της ΕΕΤ, όπως λέτε. Και εκεί ελέγχει το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία, ελέγχει τις προδιαγραφές του και για να το ιδιοδοτήσει, σίγουρα είναι εντός των επιτρεπτών ορίων που εκπέμπει. Τώρα, το μέσα στην πόλη είναι ένα θέμα το οποίο και ψυχολογικά μας επηρεάζει. Και είναι μεγάλος παράγοντας και ψυχολογικός, θεωρώ κι εγώ. Εάν μέσα στην πόλη υπάρχουν τέτοιες μονάδες που σιγά σιγά νομίζω ότι και οι μονάδες και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αποφεύγουν πλέον μέσα στις πόλεις να βάζουν για να αντιμετωπίσουν, επειδή αντιμετωπίσαν ακριβώς την κοινωνική κατακραυγή και πάνε έξω από την πόλη και εκεί βέβαια αναγκαστικά βάζουν μονάδες με μεγαλύτερη ισχύ, που από ό,τι λένε όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύ, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει, και όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, Βασίλη, έτσι. Δεν είναι αθρηστικά τα αποτελέσματα. Στα ηλεκτρομαγνητικά, όχι. Καλύτερα. Άρα λοιπόν, το καθαρά τεχνικό θέμα θα πρέπει να ξέρουμε πού υπάρχει κάτι για να το ελέγξουμε. Εκεί τώρα χρειάζεται και η συνδρομή του πολίτη. Και βέβαια με τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, καλό να ενημερώσουμε λοιπόν και τον πολίτη ότι η πληροφόρηση έχει, να μας την καταθέτει για να ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι γίνεται. Και βεβαίως δεν έχουμε, το ξαναλέω, καμία πρόθεση να κρύψουμε τίποτα. Τώρα, είναι και πολιτικό το θέμα. Δεν μπορούμε να απαγορέψουμε σταυρούλες κινητές στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να δραστηριοποιούνται. Επειδή κάτι, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με αυτούς. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα βάλουμε με κανένα. Όμως, να ξέρετε ότι κάθε φορά που παίρνει περιβαλλοντικούς όρους μία εταιρεία για μία μονάδα βάσης, περνάει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα ή και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εκεί πέρα γνωμοδοτούν και οι υπηρεσίες και εμείς και οι τοπικές κοινότητες, στις οποίες, στην επικράτεια των οποίων ζητεί η εταιρεία να βάλει τη μονάδα. Και πολλές φορές υπάρχουν και έσοδα από αυτές τις μονάδες για τις τοπικές κοινότητες ή για τους ιδιοκτήτες, εν πάση περιπτώσει, των οικοπαίδων. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια διαδικασία που τηρείται παγκοσμίως, που αυτή η διαδικασία έχει γίνει και εθνικό δίκαιο και υπάρχει μια διαδικασία νόμιμη πλέον, αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε σαν πολιτικό όργανο είναι να αναδείξουμε τις παρανομίες, αν υπάρχουν παρανομίες. Το ερώτημα είναι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνική υποδομή για να το κάνουμε? Εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και γι' αυτό, όταν βρέθηκε εκείνο το πρόγραμμα που κάνει αναφορά και ο κύριος Ψηλινάκης, είπαμε να δούμε τεχνικά πώς μπορούμε, μια που δεν μπορούμε μοναχοί μας, να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη. Και γι' αυτό βάλαμε εδώ μια κεραία η οποία θα μετράει την ακτινοβολία, και γι' αυτό βάλαμε και στο τρίτο δημοτικό, για να δούμε, για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, επειδή έχουμε υπάρχουν διάφορες φήμες για κεραίες που υπάρχουν γύρω-γύρω, για να καταγραφούν αυτά και τεκμηριωμένα επιστημονικά πλέον, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν δώσει ακόμη τα αποτελέσματα. Είναι μία ευκαιρία να δούμε πού φτάνει αυτό το πρόγραμμα και να πάρουμε και την ενημέρωση που πρέπει. Και δεν έχουμε καμία πρόθεση, όπως λέει ο κύριος Ψηλινάκης, να ενημερώσουμε και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι πολιτικά κινούμαστε σωστά και την προηγούμενη δημοτική περίοδος και τώρα. Άρα, δεν δέχομαι ότι μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς. Θέλουμε τη βοήθεια της κοινωνίας και των μεμονωμένων ενεργών πολιτών να μας πούνε πού υπάρχει παρατυπία, παρανομία, για να την ελέγξουμε, και από τη στιγμή που υπάρχει κάτι τέτοιο δεν έχουμε καμία πρόθεση να κρύψουμε τίποτα. Και να ξέρετε ότι και οι οδηγίες που έχει η πολεοδομία είναι να μην δίνουν εύκολα αυτές τις άδειες εάν δεν πληρούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Και δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε ότι έχουμε και μια σκληρή πολεοδομία. Εν πάση περιπτώσει, και κλείνω με αυτό το θέμα, Μπάμπη, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά τα θέματα τα οποία βάζει ο Καραμανολάκης. Ίσα ίσα που καλοπροαίρετα, ευχαρίστως, όπως κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, να την κάνουμε πάντα. Ποιο είναι το πρόβλημά μου? Όταν μπαίνει και το ερώτημα, τι κάνατε δήμαρχε μέχρι τώρα για αυτό το θέμα? Περίμενα να σου πω τώρα. Έτσι. Και το λέω έτσι με αγαθή πρόθεση, με καλή πρόθεση. Το πρόβλημα είναι όταν διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διάθεση αρνητικής προσέγγισης ως προς το πρόσωπό μου. Τι κάνατε δήμαρχε για αυτό το πράγμα? Μα μάθε πρώτα, Νίκο, τι κάναμε, και αν έχουμε κάνει, και αν μπορούμε να κάνουμε, και μετά βγάλε όσα δελτία τύπου θες και όσες κατηγορίες πες μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλίμονο ένας δήμαρχος ή ένα δημοτικό συμβούλιο δεν θέλει ενεργούς δημοτικούς συμβούλους. Έτσι, αλίμονο. Αλλά το θέμα είναι αυτή η ενεργότητα προς τα που κατευθύνεται. Αυτό είναι ένα. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχω όμως ένα ενδιασμό.
Πάντως αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε,
είναι αλήθεια ότι μπορούν να σε καταλάβουν όταν έχεις περίοδο.
Όχι, δεν και είναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μια...
Και είναι πολύ βασικό πράγμα σε ένα πολιτικό οργανισμό να παράγει. Γιατί ένας πολιτικός οργανισμός, είτε είναι κόμμα, είτε είναι οργάνωση, είτε ό,τι θέλετε σύλλογος, αν δεν παράγει, πεθαίνει.
Σαφέστατα. Και να σας θυμίσω ότι στην πρώτη μου δήλωση που έκανα, όταν αναλάβαμε τη δεύτερη δημοτική περίοδο με εσάς εδώ, ήταν αυτή, σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Ότι για να έχουμε μια πετυχεμένη δημοτική περίοδο, που στην ουσία βγαίνει κερδισμένη η παράταξη της πλειοψηφίας, θα πρέπει να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία να βοηθάει, να αναδεικνύει και να ενεργοποιεί τη συμπολίτευση. Γιατί έχει κέρδος η συμπολίτευση από όλη αυτή την ιστορία. Και το πιστεύω αυτό.
Πάντως το είπε.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτό το πράγμα. Να δούμε πού υπάρχουν αυτές οι κεραίες, αν έχουμε κάποια πληροφόρηση και να φωνάξουμε, έχουμε τη δυνατότητα να φωνάξουμε τη μονάδα του ΤΕΗ, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Νίκο, εξακολουθεί να υπάρχει και να κάνουμε τις μετρήσεις που πρέπει, χωρίς να μας πάρει και κανείς είδηση. Αρκεί να έχουμε μια υπόνοια.
Η μονάδα του ΤΕΗ μπορεί να ανιχνεύσει.
Βεβαίως. Είναι ένα βανάκι το οποίο μπορεί να γυρίσει και να πάει όπως και πού να πάει.
Αν δηλαδή γυρίσει μέσα στη Σιτία, να πάει σε διάφορα μέρη.
Έχουμε μια υπόνοια κάπου.
Εντάξει, αν μετρήσει κάπου, φαντάζομαι ότι θα μπορεί να εντοπίσει από πού κοντά προέρχεται. Αν δηλαδή εκεί πέρα δεν είναι αυτό. Γιατί εάν υποτεθεί ότι ας πούμε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία να καλέσουμε και ξέρω εγώ, τι κόστος είναι αυτό. Δηλαδή, αν μπούμε σε διαδικασία να φέρουμε δημόκριτους ή δεν ξέρω τι. Ο Νίκος έβαλε δύο πράγματα, γιατί το ένα ήτανε αν έχουν νόμιμες, ναι. Αυτό εγώ θα το βάλω, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι της ώρας το τελευταίο. Δηλαδή να πούμε αν είναι επικροτηκατοικημένα βγουν όξο, γιατί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες.
Υπάρχει και μια υπηρεσία που λέει ο κύριος Δρακάκης, η οποία κατά διαστήματα, δεν ξέρω ποια διαστήματα είναι αυτά, ναι, επειδή υπήρχε μια κινητικότητα και μια απέτηση, περνάνε κατά όχι τακτικά διαστήματα και κάνουν μετρήσεις, με ένα βανάκι γυρνάνε και μάλιστα είχαν εντοπίσει μια εκπομπή από μια κεραία δικιά μας του Δήμου, που σε ποια γεώτρηση ήτανε? Ναι. Ναι.
Μεταξύ ιδιώτης και δεξαμενής, πάνω μεταδότηση. Μετρήσανε, εντοπίσανε και μες στην άλλη αρχή να νομοποιήσουμε.
Να νομοποιήσουμε τη διαδικασία.
Άλλος μιλιώτο, άρα πιστεύω ότι η αστυνομία παλιά παίρνει ότι δεν μπορείς από τα λίγια που γράφουν πανελλήνιες. Δεν εντοπίζει αν υπάρχει και σήμα και τέτοια, πώς δεν εντοπίζει.
Δεν μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω, να καταλήξουμε ότι... Πρόεδρε.
Απλώς όταν έχει λοιπόν, ο Νίκος έβαλε αυτά τα τρία θέματα. Αυτό είναι τα δύο. Το άλλο είναι να θεματοποιήσουμε μελλοντικά. Αυτό είναι διαμελλοντικό είναι το άλλο. Δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι να δούμε αν κάποιες ελεγχθούν, αν κάποιες είναι παράνομες και επίσης και να ελεγχθούν όλες το φάρμακο, οι μετρήσεις τους. Όλες. Αυτά δεν είναι τα δύο, Νίκο, πρώτα.
Το έβαλε. Και να απομακρυνθούν. Αυτό είπαμε. Αυτό.
Ζητείτε η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε.
Ναι, εγώ θα το βάλω. Αν θέλετε να το βάλω, θεωρώ ότι είναι.
Είναι παρά. Δεν έχει έννοια αυτό το πράγμα, Νίκο. Όταν εγώ λειτουργώ νόμιμα, με ποια λογική να με διώξει.
Να βάλουμε τα δύο, Νίκο, να βάλουμε τα δύο.
Τι έννοια.
Δείχνει κατά πόσο έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο
τι.
Ακουμπάει την αγωνία και τον φόβο των συμπολιτών οι οποίοι κατοικούν
ναι, γύρω ναι. Άρα πάμε σε μία λογική του Θεαθήνε. Σε μία λογική του Θεαθήνε να κάνουμε κάτι για να το κάνουμε. Δεν είναι ουσίας όμως αυτό το πράγμα.
Εντάξει.
Δεν μπορούμε τώρα.
Ο Πάπης είπε άλλα πράγματα και έτσι είναι αυτό που είπε. Η απομακρύνση των πραγμάτων που είναι στα όρια της νομιμότητας γίνεται με αγώνα της κοινωνίας. Δεν είναι διαφορετικά. Αφού συμφωνούμε στα δύο να το βάλουμε μέσα στην απόφαση. Το τρίτο μπορούμε να το δούμε μελλοντικά. Συμφωνώντας ή διαφωνώντας το τρίτο. Έτσι δεν είναι. Νομίζω να μπει στο
ζήτημα. Συγγνώμη που παρέχω το πράγμα. Στο ζήτημα που ελέγχουν τη νομιμότητα που έβαλε ο
Νίκο. Σωστά είναι αυτό.
Συμφωνούμε όλοι. Και η τοποθέτηση του Δημάρχου.
Ελίμονο. Παράνομα θα δεχτούμε.
Η αξιολογία που πρέπει όλοι επίση δύο.
Που ελέγχουν τον αριθμό.
Ακριβώς, αυτά τα δύο.
Και μένει το ζήτημα τη απομάκρυνση.
Αυτό θα το.
Λοιπόν, σαν απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πρώτον να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών οι οποίες που διαθεριοποιούνται στο Δήμο μας. Με ο φορέας τώρα που μπορεί να γίνει, μπορούμε να κάνουμε μία διερεύνηση. Η πολεοδομία μπορεί να κάνει. Να... Απλώς και να βοηθήσουμε και τη συνδρομή να διερευνηθεί ποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Το ΤΕΗ, το βανάκι που είπατε, πώς μπορούμε να το δούμε. Ή ακόμα αν φτάξουμε στον Δημόκρατο, αλλά εκεί, αν είναι μεγάλο το έξοδο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Άρα λοιπόν να διερευνηθεί και θα ενημερωθεί το Συμβούλιο με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Και το δεύτερο είναι επίσης όλοι να μετρούνται τα φάσματα αυτά και να δούμε αυτό που μα λέει ο κ. Τσιλάκης, αν ήδη αρχίζει να λειτουργεί. Αν δηλαδή ήδη καταμετρώνται. Και τι έχουν δείξει αποτελέσματα. Ωραία, ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα. Όλες είπαμε τις παράνομες. Όλες. Όχι αυτές που είναι καταγραμμένες εκεί μέσα. Και όποια άλλη εντοπιστή λέμε. Αυτό λέμε. Μέσα είναι και αυτό. Αυτό είπαμε. Γι' αυτό θα γίνει διερεύνηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή, αυτές οι υπηρεσίες. Γιατί η πολεοδομία μας μπορεί μόνο να επέμβει μετά την καταγγελία. Αφού εντοπιστεί να δει. Έχει άδεια. Ψηφίζω ομόφωνα λοιπόν αυτά τα δύο και προχωράμε στο δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση για την κήρυξη έκτοτου του ανάδοχου της προμήθειας εξοπλισμού φύτευσης στον Αγκαθιά τοπική κοινότητα Παλεκάστρο. Το θέμα της δεδροφύτευσης στην περιοχή. Προμήθεια ήταν, τέλος πάντων, ναι. Την είχε αναλάβει ο κύριος Παναγιωτάκης ο Νίκος. Όπως μιλάει η Επιτροπή Παραλαβής, συζητία. Συνήθω η Επιτροπή Αξιολόγηση των Προσφορών, προτείναν τον κύριο Παναγιωτάκη, έγινε η σύμβαση και μάλιστα εξοπλισμό 23 πιθάρια εντός 20 ημερών μέχρι 14 έκτου 2015. Παρ' όλα αυτά και τις συνεχείς οκλήσεις εκ μέρους του Δήμου, ο ανάδοχος μέχρι και σήμερα δεν έχει εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση, ενώ δεν έχει ζητήσει παράταση του χρόνου παράδοσης, ούτε έχει επικαλεστεί ανωτέρα βία. Για του λόγου αυτού η αρμόδια υπηρεσία προτείνει να κηρυχθεί έκτοτος ο προμηθευτής και τον προσωρινό αποκλεισμό του
για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των 6 μηνών και όχι μεγαλύτερο του 1 χρόνου. Από ό,τι σας λέω. Αυτή είναι η εισήγηση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Προχωράμε λοιπόν να την ψηφίσουμε όμορφα και πόσο θα καθορίσουμε αποκλεισμό του. 6 μήνες. Ωραία. Το κατώτατόριο των 6 μηνών.
Δεν φταίει και ο άνθρωπο για αυτό το πράγμα γιατί μεταγράφεται από μπρο. Δεν είχε ρευστό για να στείλει στο
Προχωρήσαμε λοιπόν στην ψήφιση ομόφωνα στο θέμα το... Από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ σου λέω τον ξέρω τον Νίκο. Του κάνα... Δεν το... Εμείς το λέμε, δεν ξέρω αν το είπε. Α, τον ερωτήσω εγώ τον Νίκο. Αλλά... Α, δεν ξέρω. Ψηφίζομαι ομόφωνα το θέμα 2 και πάμε στο θέμα 3. Κατανομή ποσού 34.647,95 ευρώ για επισκευή συντηρήσει σχολικών κτηρίων. Κύριε Λογκάκη, έχετε το αντίγραφο. Ωραία, κάντε εσείς την εισήγηση.
Έχει κατατεθεί στην τράπεζα, σε λογαριασμό του Δήμου, το ποσό 34.647,95 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις στο σχολικό κτηρίο. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσό των 20.095,81 ευρώ και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 14.552,14 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιούσουν για τη συντήρηση το σχολικό κτηρίο.
Μάλιστα.
Και παρακαλώ το Συμβούλιο να ψηφίσω.
Ωραία. Προχωράμε σε ψήφιση. Ναι, ότι τα ποσά είναι μηδαμινά. Γνωστό είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, με τις ενστάσεις που εκφράζει και η κυρία Καράμπελα και εκφράζουν και όλους μας, προχωράμε και εγκρίνουμε την κατανομή των ποσών αυτών. Στο 4, έκκληση μίσους ακινήτου στην τοπική κοινότητα Ζάκου για τοποθέτηση Wi-Fi. Κύριε Τερζή, θα το...
Να το πω,
ο Δήμαρχος ξέρει καλύτερα γιατί είναι...
Λοιπόν, αν θυμάστε, έχουμε βάλει στην τοπική κοινότητα Ζάκρου ένα σταθμό βάσης για δωρεάν ίντερνετ στο πολύκεντρο της Ζάκου και με δύο στη συνέχεια αναμεταδόσεις το δωρεάν ίντερνετ μεταφέρεται και στην κάτω Ζάκρο. Για να στήσουμε αυτές τις ενδιάμεσες κεραίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακίνητο ενός συμπολίτη μας εκεί πέρα, το οποίο πρέπει να το νοικιάσουμε πλέον από τη στιγμή που τοποθετήσαμε την κεραία. Τώρα έχει
από την αρχή του καλοκαιριού στην κάτω ζάκρο δωρεάν ίντερνετ, έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαδικασία εκκίνησης για να νοικιάσουμε το οικόπεδο του κυρίου Ηλαμάκη, αν θυμάμαι καλά, Ηλαμάκης είναι αυτός. Θα βγάλει μία ανακοίνωση ο Δήμος, θα καταθέσει προσφορά ο άνθρωπος και θα του πληρώνουμε από τώρα και έπειτα το ενίκιο του χώρου που χρησιμοποιούμε για αυτό την κεραία.
Ο Δήμαρχος θα επισωθεί για κεραία ή σαν πάρκινγκ, ας πούμε, για να χρησιμοποιηθεί?
Όχι, όχι, όχι. Εκεί θα εγκαταστήσουμε, ήδη δηλαδή την έχουμε με την ανοχή του εγκαταστήσει, κανονικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Και...
αυτό είναι κάτι άλλο με εσάς.
Ναι, ναι. Και πάμε στο τελευταίο. Ψηφίζομαι ομόφωνα. Και πάμε στο θέμα 5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας.
Δεν έχει.
Δεν το καθορίζουμε τώρα. Εμείς παίρνουμε απόφαση. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πάμε στο τελευταίο. Δωρεάν. Ναι, παραχώρηση αίθουσας Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Έχουν πάρει η Σχολική Επιτροπή, έχουν πάρει ή μάλλον η Επιτροπή Παιδείας. Κύριε Λογκάκη, πήρατε απόφαση ομόφωνα μία αίθουσα να την παραχωρήσετε με την προοπτική και την, αυτή την υπόσχεση ότι θα τη συντηρούν κτλ. Και όταν τη χρειαστούμε, την ξαναπαίρνουμε πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά τα είπατε.